Joo, eiköhän se ole jo sellaisen yleensä tarkka vartija, eli vaikka näyttää, että väkeä on kyllä entistä vähemmän paikalla. Viimeinen luento ei näköjään kiinnosta enää. Semmoinen muistutus tähän alkuun nyt, että tänään on nyt tämmöinen virallisesti viimeinen luento. Se on se yksi tekijäoikeusluento, jonka ajankohtaa me ei edes vielä tiedetä. Tulee sitten ensi kuussa, mutta laitetaan sitten postiopistolle viestiä. Mutta demot jatkuu vielä 2 viikkoa. Älkää unohtako niitä. Ihan samoissa paikoissa ja samoihin aikoihin on demorisat kuin tähänkin asti, mutta ensi viikolla ei ole luentoja, eikä sitä seuraavalla ole luentoja enää tästä kurssista. Demoissa käydään vaan nyt nämä viimeiset asiat läpi, mitä nyt on tässä tullut ja mitä ei ole vielä siinä kerätty käydä. No. Tämän viimeisen päivän aihe nyt on vähän tavallaan vähän irrallaan näistä kaikista muista. Tämä on tämmöistä vähän niin kuin pientä hyödyllistä asiaa kotikoneen hankkijalle. Yleensä käydään vähän läpi, että mitä eri osia siinä tietokoneessa on, jos ei nyt ole ennestään tuttuja. Meillä on sitten ihan erikseen sellainen kurssi kuin mikrotietokone laitteista. Se on toukokuussa, pidetään 2 viikon aikana intensiivikurssina, jossa sitten käydään näitä kyllä läpi tarkempaakin, jos kiinnostaa tietää enempi. Käydään silleen vaan ylimalkaisesti vähän läpi, että mitkä on tietokoneen osat ja vähän mitä asioita kannattaa ehkä tietää siinä vaiheessa, kun menee kauppaan, ettei ne ihan teitä huijaa siellä 10-0. Eli jos aloitetaan ihan tuosta yksinkertaisesti tietokoneen rakenteesta, niin se ensimmäinen osa, mikä sieltä tulee tavallaan mieleen, on nyt se keskusyksikkö, eli se on se iso laatikko, missä on kaikki niin kuin varsinaisesti sisällä. Eli ei se näyttö, vaan se toinen luoto. Maailmalla liikkuu paljon vitsejä siitä, kun ihmiset yrittää pistää tietokonetta päälle, ne pistää vain näytön päälle, eli he laittaa sen varsinaisen koneenkin. Eli keskusyksikön myös saamaan virtaa. Ja käydään läpi vähän, että mitä siellä keskusyksikössä sitten on kaikkia näitä eri palasia. No, sieltähän löytyy tämmöinen niin sanottu emolevy, joka on vähän niin kuin koko tämän systeemin tämmöinen kapellimestari. Se on jokaisen koneessa melkein on aina vähän erinäköinen, riippuu siitä, että minkä ikäinen kone teillä on ja niin poispäin, että vähän kuinka moderni se on tai kuinka vanha aikainen, mutta kaikissa koneissa on emoli. Ja se on nyt vaan tämmöinen piirilevy sillä sisällä, johon yhdistetään kaikki nämä muut komponentit, mitä siinä koneessa on. Kaikki ulkoiset laitteet liitetään tähän emolevyyn ja sitten täällä koneen sisällä siihen on liitetty erilaisia välttämättömiä palasia. Tuossa nyt vähän ehkä tuo kuva on turhan tumma, että saat sitten kunnolla nyt selvää, mutta on se teksteistä käynyt ilmi, että mitä ainakin löytyy nykyaikaisesta emolevystä. Eikä siellä jossakin kohtaa ihan virtaliitin sille sitä varten, että se itse emolevy tarvii vähän virtaa. Sitten siellä on erikseen liitin hiirelle ja näppäimistölle. Sitten voi olla tämmöinen USB-liitin. Tai silloin ihan ensimmäisellä luennolla on puhetta, että teidän kannattaisi hankkia tämmöisen niin sitten USB-muistitikkuja näiden levykkeiden tilalle, niin laitetaan sitten tommoseen liittymeen kiinni. Sitten on sarja- ja rinnakkaisportteja, joihin voidaan laittaa kaiken maailman lisälaitteita. Nämä on sellaisia portteja, jotka on ollut meidän kotitietokoneessa 80-luvun alkupuolesta lähtien suurin piirtein. Ja ne ei ole kauheasti siinä aikana muuttunut, vaan on vähän niin kuin vanhaa painolastia. Tämä alkaa tämä USB olla nykyään vähän enemmän semmoinen, että kaikki laitteet laitetaan enempi tähän kuin näihin enää. Mutta voi olla, että jos sitten uuden koneen, niin siellä ei välttämättä olekaan enää semmoisia niin sanottuja sarjoja rinnakkaisportteja. Ne on aikoinaan tarkoitettu erikseen hiirelle ja esimerkiksi tulostimelle ja tämmöisille laitteille. Ne on nykyään alkaa olla niin vanhoja ja hitaita, että nykyaikaisia laitteita ei laiteta niihin. Sitten siellä on tämmöinen kanta, mihin laittaisi semmoinen prosessorikortti tai joku jollakin muulla tavalla prosessori. Eli se tietokoneen aivot tulee kiinni tähän emolevyyn. Sitten siellä on varsinaiselle keskusmuistille omia paikkoja. On tämmöisiä niin sanottuja DIMM-muistipaikkoja. Uusimmissa koneissa nykyään tuppaa olemaan vähän tämmöistä sorttia, vanhemmissa sitten ne voi olla vaan vähän lyhyempiä, vähän erikokoisia vaan. nämä muistipaikat. Samanlaisia semmoisia muistipulikoita ne sitten kuitenkin tuli. Sitten siellä on semmoisia niin sanottuja ideväyliä, jotka on tarkoitettu sitä varten, että sinne saadaan sitten esimerkiksi CD-asema, DVD-asema, kiintolevy, kovalevy. Nämä kaikki menee tämmöiseen liittymiin kiinni. Näitä on yleensä pari kappaletta ja yhteen tämmöiseen voi sitten laittaa pari kappaletta CD-asemia tai kiintolevyjä tai muuta vastaavaa. Sitten siinä vieressä on levyasemaliitin, jossa vanha-aikainen levyasema vielä löytyy koneesta. Tämä on samanlainen kuin nämä muut, mutta se on vaan pienempää kokoa. Sitten löytyy erilaisia tämmöisiä korttipaikkoja. Yleensä nyt on, jos nyt ostatte koneen, niin siellä on ehkä kahta sorttia. On tämmöinen niin sanottu AGB-korttipaikka ja sitten on PCI-korttipaikkoja. AGB-korttipaikka on tarkoitettu semmoiselle laitteelle, joka ohjaa teidän näyttöä käytännössä. Mitään muita laitteita siihen laitetaan. Sitten näihin PCI-paikkoihin laitetaan kaikkia mahdollisia muita. Jos teidän ikinä pitää sitä konetta laajentaa, hankkia siihen jotain lisää vempeleitä, niin ne tulee aina tämmöiseen korttipaikkaan. Sitten jos on vähänkin vanhempi emolevy, saattaa uusissakin vielä olla jossakin yksi kappale, niin sen sitten isäkorttipaikkoja, jotka on vain vanhanaikaisempia. Niihin sopii sitten tämmöisiä laitteita, jotka on ollut vaikka jo 80-luvulla käytössä, niin vielä sopii käyttöön. Ne on niin kuin jäämässä pois nykyaikaan. Jos ostatte jonkun koneen sisälle tulevan lisälaitteen, niin ettei tämmöistä isäpaikkaa saa sopivaa laitetta mistään saa uutena enää. Saatte niitä käytettyä, jos käytännössä ne menee aina näin. Ja mitä teiltä joku tämmöinen tietokoneen liikenne yleensä kusettaa rahaa, niin se on siitä, että te kuvittelette ehkä, että te osaa asentaa tai laittaa itse käyttöön. Niin ne asennukset on yleensä sitä luokkaa, että ruuvataan koneesta kotelo irti ja sitten sieltä löytetään tämmöinen paikka ja siihen loksautetaan kortti kiinni ja ruuvit takaisin paikalle ja sitten laskutetaan puolen tunnin työstä. Te osaisitte kaikki tehdä semmoista. Kaikkia tämmöisiä me kokeillaan siellä laitteesta kurssilla, sitten saatte kaikki testata. Miten voi asentaa tuollaisen kortin paikalta. Hyvin yksinkertaisesti. Jos osaa palapelin kasata, niin osaa tämmöisen. Palapeli on paljon vaikeampi. Ja pitää oikeasti arvata, että mikä sopii mihinkin. Täällä ei ole kauheasti vaihtoehtoja. Sitten täällä on vielä tämmöinen kuin batteri. Tai se voi olla joku akku. Ei sinänsä meitä normaalisti kauheasti kiusaa siellä olemassaolollaan, vaan se niin kuin toimii ihan hyvin. Paitsi sitten, kun alkaa kone olla liian vanha, niin jos huomaa, että esimerkiksi kello ei pysy ajassa tai muuten, niin se on vaan merkki siitä, että tämä batteri on täällä tyhjä. Siinä vaiheessa, kun konetta pidetään pois päältä, niin se ei vaan sitten jaksa pitää enää kelloa ajassa. Tuon ehkä voi joutua jossakin vaiheessa vaihtamaan. Mutta nämäkin on nykypäivänä, ne on just samanlaisia pattereita, kun menee johonkin kaiken maailman muihin pieniin elektronisiin laitteisiin, mitä saa suoraan marketista. Osaa vaan täältä katsoa, että aha, tuossa on batteri, että minkä saa, se on ja menee, tai sen mukaan menee kauppaan ja ostaa kahdella eurolla samanlaisen ja laittaa uuden tilaan. Helppo vaihto. Mutta täytyy olla, sanotaan, että 5 vuotta vanha kone, jotta alkaa oireilla, niin kuin ehkä se batteri on vähän huonoa tuuria. Yleensä kestää aika pitkään. Se on se kello, mikä siellä yleensä klikkaa. Ja sitten voi olla, että saattaa jotenkin sekoilla koneen käynnistys, että se unohtaa jotain muita tämmöisiä oleellisia asetuksia. Sitten täällä on tämmöinen BIOS, joka on tämmöinen piiri, joka sisältää nyt sen kaikista tärkeimmän ohjelmiston tämän koneen toiminnan kannalta. Siinä vaiheessa, kun pistetään koneeseen virta päälle ja prosessori rupeaa jylläämään, niin se prosessori tarvii jonkun tämmöisen ohjelman, jota suorittaa. Jostain se on saatu. Se ei esimerkiksi osaa levykkeiltä semmoista ladata vielä, kun se ei osaa toimia minkään laitteen kanssa, kun sillä ei ole vielä mitään ohjelmaa siellä. Niin se tämmöinen ensimmäinen ohjelma, mitä se prosessori suorittaa, se löytyy tältä BIOSista. Ja se on joskus tämmöinen oleellinen ohjelmisto sen koneen toiminnan kannalta. Ja voi olla, että nykypäivänä kun ostaa jonkun, vaikka jonkun vähänkin erikoisemman lisälaitteen, niin sitten saattaa käydä sillä tavalla, että se ei toimikaan siinä meidän koneessa. Sen takia, että esimerkiksi meillä on liian vanha tämä BIOS-ohjelmisto täällä. Siinä on joku vanha vika, että sen takia se joku uusi laite esimerkiksi ei toimi. Ja tätä voi joutua jossakin vaiheessa sitten päivittämään. Se on vähän semmoinen monimutkaisempi prosessi sitten, mitä nyt ei ihan joka käyttäjä joudu tekemään, mutta joskus tarpeellista. Siitäkin puhun aina laitteesta kurssissa tarkemmin. Yleensä ei kiusaa meitä. kiusaa meitä kauheasti nykyään. Mutta tämmöisiä vastaavanlaisia bioseja ja muita niin kuin esiintyy nykypäivänä kaikenlaisissa muissa laitteissa. Esimerkiksi te ostatte DVD-soittimen, niin siellä on vastaavanlainen tämmöinen ohjelmisto. Pistätte sen päälle, niin se lähtee sieltä käyntiin. Ja sitten voi olla, että se DVD-soitin vaikka sekoilee jollakin levyllä, niin se johtuu vaan siitä, että se ohjelmistossa on jotain vikaa. Siihen voi löytyä sitten joku päivitys, esimerkiksi verkosta. Haette verkosta tämmöisiä ja panette CD-levylle ja iskette sen sinne DVD-soittimen, niin se päivittää itse. Samalla lailla jossain pesukoneessa ja muissa on näitä vastaavia. Melkein joka paikassa tuossa. No, on se emolevy, joka on se kaiken kapellimestari. Siellä emolevyllä nyt sitten on tämä prosessori, joka on se varsinainen niin sanottu aivo, tai se työntekijä siellä sitten, jonka tehokkuudesta riippuu aika paljon sitten, että mitä se tietokone jaksaa. Nykypäivänä, kun te menette kauppaan ja ostatte tietokoneen, niin sitä, että kuinka tehokas tämä prosessori on, niin sitä on ihan turha tavallisen käyttäjän ruveta miettimään. Ne on kaikki niin nopeita, että ei tavallinen toimisto-ohjelmien ja muiden käyttäjä, niin ei se tule ikinä käyttämään tai kaikkea tehoa, mitä sitä prosessista voisi saada irti. Et se kone toimii hitaasti, niin se johtuu ihan jostain muualta sitten, kun siitä, että se prosessori olisi hidas. Jotain muuta pielessä mahdollista. Esimerkiksi ei kannata kaupassa maksaa vaikka 100 euroa siitä, että saa vähän nopeamman prosessorin siihen koneeseen. Hukkaan menee vaan ne rahat. Huomaa kuitenkaan mitään eroa käytössä. Toi BIOS tulikin, eli sieltä just näitä perusasetukset, perusohjelma, mikä sieltä lähtee käyntiin. Ja kun se BIOS lähtee jylläämään, niin sen jälkeen se kone osaa käynnistyä sitten vaikka sieltä kiintolevyltä tai levykkeeltä tai jostakin ja pyöräyttää sen Windowsin päälle sieltä. Sitten siellä oli ne muistipaikat sille keskusmuistille. Niin tää on nyt se kriittisin kohta tänä päivänä sieltä teidän koneesta. Yleensä kun teille myyän tietokoneesta tuolta kaupasta, niin ne puhuu hirveästi kaiken maailman megahertseistä, jotka tarkoittaa, että periaatteessa kuinka nopea se prosessori pitäisi olla. Niillä ei käytännössä ole suurta merkitystä, ne vaan myy teille vähän niin kuin auto, että tämä auto nyt menee 300 ja tämä toinen menee vain 200. Sen mukaan sitten pitäisi se auto valita, vaikka siinä on niin kuin paljon muita ominaisuuksia, jotka vaikuttaa siihen käytettävyyteen. Niin täällä on oikeasti tämä keskusmuistio se kriittisin pala. Teille yritetään myydä aina kauhean nopea prosessori ja sitten vähällä muistilla se kone. Kun menette ostamaan tämmöisen kokoonpanon, niin se on vähän sama kuin että ostaisitte auto, jossa on 5 litran bensatankki. Saatte tankata sitä niin kuin vähän väliä, että pääsette eteenpäin. Huippuun, joka olisi ihan kauhea, mutta kun olette kukaan sillä bensa-asemalla, niin ei sitä mitään tule. Ihan sama tämän kanssa sitten, että vaikka olisi teillä olisi maailman nopean prosessori koneessa, jos sillä ei ole muistia, missä toimii, niin kaikki toimii ihan helkutin hitaasti. Eli tämä on se, mihin kannattaa sitten sijoittaa sillä koneessa. Että jos on vanhakin kone ja tuntuu, että se on vähän hias, niin jos siihen saa lisää muistia, niin se voi olla sen jälkeen ihan niin kuin toinen laite. Puhutaan näistä määristä ja muista, mitä se kannattaa olla. Sitten oli näitä liittimiä ja korttipaikkoja siellä. Saadaan kaikki muut laitteet sinne mukaan. Emolevyn lisäksi siellä on sitten tämä kiintolevy, joka liitetään sitten sen äsken mainitun ID-liitännän kautta yleensä emolevyn kiinni. Ja tämä on nyt sellainen toinen ehkä tärkeä pullonkaula sillä koneessa. Eli jos tästä loppuu kapasiteetti kesken, niin teidän tiedostot ei mahdu sinne levylle. Te ette voi tallentaa teidän dokumentteja. No, käytännössä nykypäivänä te ette niin pientä levyä saakka, että teidän gradut ja muut mahtuisi sinne ihan täysin. Te ette niin kuin omilla tuotannoilla saa sitä levyä täyteen. Paitsi jos te olette sellainen hirvittävä ahkera joku digivalokuvaaja tai videokuvaa ja editoitte itse sillä koneella videoita, niin sitten voi ruveta levytillä loppumaan. Sillä ihan pienimmällä kaupasta saatavalla levytillä. No niin kuin muuten ei. Sitten digitaalikuviakin mahtuu pienimmälle, mitä kaupasta saa sille levylle, niin aivan älyttömät määrät. Niitähän ei kannata muutenkaan kaikkia sieltä pitää sitten, koska tämä on tämmöinen ihan kulutuslaite. Tämä tuppaa hajoamaan. Eli jos 90-luvun lopussa ostit koneeseen kiintolevy, niin siinä oli järjestään 3 vuoden takuu. Nykypäivänä puhutaan vain vuoden takuista, kun ne on ahdettu niin, tai niihin yritetään ahtaa niin paljon sitä tietoa, että niissä alkaa olla liikaa toimintaongelmia ja sitten hajoaa vuoden välein. Pitää se varmuuskopiointi muistaa. Eli käytännössä tässä riittää kapasiteetti. Sitten jos haluaa oikein niin kuin viimeisen päälle virittää koneensa oikein nopeaksi, niin sitten voi ruveta kaupasta katsoa, että saako joku toinen malli nopeampi kuin se mikä vanha. parikymmentä vuotta. Nyt kysyt niin vaikeita, että jos puhutaan parikymmentä vuotta vanhasta kiitelevystä, että olisiko siinä tänä päivänä vielä tiedot tallella, niin ei muuten tiedä. Periaatteessa pitäisi olla, kyllä se on ihan magneettisesti se nyt tallennettu, mutta parikymmentä vuotta, kun tuonne laite seisoo, niin se voi vaan olla, että ei lähde käyntiin enää, vaikka se tavallaan se data olisi siinä. Että ei menisi luottamaan siihen tämmöisessä näin pitkässä tallennuksessa, mutta jos yleensäkin ajatellaan 20 vuoden tallennusta, niin me ei yhtään voida tietää, mihin meidän tarvitsee tänä päivänä tallentaa tietoa, että me saadaan se 20 vuoden päästä ulos. Jos nyt haetaan joku 20 vuotta vanha tietokone ja sillä tallennettu joku tieto, se on tallennettu jollekin lerpuun. Kyllä on vaikeaa löytää esimerkiksi kone, mistä saadaan sellainen lerppuasema, että saadaan sinne sisään yleensäkin, että se osaa lukea sen vielä. Mutta vaikka se olisi se data siellä, niin me ei välttämättä saada pihalle sitä. Tämä menee tähän alaan vähän niin nopeasti, että käytännössä pitää toimia ehkä sillä tavalla, että nyt kun haluaa jotakin tietoa varmasti säilyttää vuositolkulla, okei, se on sillä kiintolevyllä ensi alkuun, sitten tehdään varmuuskopio jonnekin. Yleensä nykypäivänä se on tämmöinen CD-levy. Käytetään niin sanottua CDR tai CDRV-asemaa. Näitä kun menee kaupasta ostamaan, niin näissä on hirveästi näitä eri kirjayhdistelmiä. Oleellista on se, että se alkaa sanoa CD, eli puhutaan tämmöisestä optisesta laitteesta. Sitten jos siellä on, sen nimi on pelkkä CD-asema, niin se saa pelkästään lukea. Sitten jos se on CD-R-asema, niin se osaa myös kirjoittaa. Sellaiselle levylle, jolle voi kirjoittaa kerran, mutta ei sitten sen jälkeen toista kertaa. Sitten jos se on CD-RV, niin se osaa sekä kirjoittaa tämmöiselle kertakirjoitettaville levyille, plus semmoisille, jotka voidaan tyhjentää niin kuin levykkeet välillä ja kirjoittaa uudestaan. Käytännössä nykypäivänä melkein kaikki, jos ottaa tämmöisen kirjoittavan aseman, niin ne on tätä CD-RV-tyyppiä. Pelkkää R ei tarvitse löytyä enää mistä. Mutta ihan pelkkää CD-asemaa löytyy, joka osaa vaan lukea. Sen hintaero taas tämmöisen, joka osaa kirjoittaakin, se on niin pieni, että te ette saa silleen yhtä olutta tuolla jossakin, mistä ei kannata niin säästää enää siinä vaiheessa. Mutta niin, jos me halutaan sitä dataa tallentaa, niin tehdään se varmuuskopio tämmöisen CD-levylle. Sitten täytyy muistaa muutaman vuoden päästä tarkistaa, että mikä on tilanne sillä hetkellä, että minkälaiset systeemit meillä on koneessa. Jos meillä on vaikka siinä vaiheessa päästä sen verran eteenpäin, että me tallennetaankin DVD:lle jotakin. Ja kannattaa ne CD:t kopioida myös sinne DVD:lle. Käytetään, siirretään aina tämmöiselle uudemmalle medialle sitten ajan kuluessa. 5 vuoden päästä taas voi olla jotain ihan muuta kuin DVD-tallennusta. Sitten pitää taas siirtää ne sinne ja niin poispäin. Tulee moninkertainen varmuuskopiointi ja varmistetaan, että se on niin aina ajantasaisella laitteella luettavissa se tieto. Semmoista niin kuin 20 vuotta joku säilys, niin ei varmaan aavistusta, mikä olisi sellainen yksittäinen tapa säilyttää joku. Jos haluaa digitaalikonsa säilyttää, niin mä pistin sen paperille ja arkistaisin sen jonnekin ilmatiivisesti. Tosi varmaan niin kuin näissä. Ihan oikeasti. No, eli CD-asema on nyt se ehkä tyypillisin lisäasema, mikä teillä siinä on. Useimmissa koneissa on sellainen, mikä osaa vähintään lukea. Ja nykyään kun osatte sen koneen, niin sitten ne osaa myös kirjoittaa ne televisiot. Ei ainakaan kannata ostaa pelkästään lukella. Kannattaa ostaa saman tien kirjoittamaan, että teillä on tosiaan joku varma paikka, niin ettei sitä varmuuskopioida. Sitten voi miettiä myös tämmöisen DVD-asemahankintaa. Joku voi haluta katsoa elokuvia suoraan tietokoneella, okei. Okay. Tai sitten voi ihan tämmöisiä omia videopätkiä tallentaa DVD-muotoon. Tai sitten miten useimmat käyttää näitä, niin ne kopioi piraattielokuvia näin. Mikä on tietysti vähän hyvin. Ja näitä on nyt sitten yhtä lailla montaa sortteja kuin noita tallentavia CD-versioita, että on DVD plus ja DVD miinus R ja RV. Tässä tämä R ja RV on taas sama asia kuin CD:n kohdalla, että voiko ne tallentaa kertaalleen sinne levylle, vai voiko ne sitten käyttää sellaisia levyjä, joita voi pyyhkiä ja tallentaa uudestaan. Plus sitten on vaan kaksi tämmöistä eri sortista levyä, on tämä plussa ja miinus levy. Että jos se asema, minkä ostaa, niin osaa vaan plussaa, niin pitää kaupassa, kun menee ostamaan tästä tallennuslevyä, niin katsoa, että on tätä plussatyyppiä. Tai sitten toistepäin. Okei, nyt jos menee kauppaan, niin useimmat asemat on sellaisia, ne lukee ihan ja kirjoittaa ihan molempia. Mutta vuoden parin vanhat voi olla, että ne oli vain toista muotoa. Tässä on ollut tämmöinen kiista vähän niin kuin taustalla, että on ollut läjäyrityksiä, jotka on keksinyt oman muodon, ja läjäyritykset, jotka on keksinyt oman muodon, ja toinen on nimellä ollut tämä DVD plussa ja toinen DVD miinus, ja ne ei ole ihan niin kuin yhteensopivia. Sitä aika näyttää, kumpi niistä sitten lopulta jää oikeasti niin kuin vaan käyttöön. Voi olla, että seuraavat 5 vuotta meillä on kahta sorttia näitä levyjä. Sitten meillä on se tavallinen levyempi asema. Välttämättä kaikissa uusissa koneissa ei edes ole sitä enää nykypäin. Se ei ole sillä tavalla pakollinen. Enkä enää. Varsinkin kun ne levykkeet on niin huonoja, hajoavat niin helposti. CD-juttuihin verrattuna, että ei voi suositella kauheasti. Muita laitteita. Koneessa on yleensä niin sanottu äänikortti, joka ihan vastaan varten yleensä saadaan sitä jotain ääntä pihalle. Käytännössä kaikissa nykyaikaisissa koneissa on joku äänikortti, se on valmiina. Se voi olla sinne emolevyssä pelkkä joku yksittäinen piiri, joka hoitaa tämän äänikortin tehtävän. Tai sitten se voi olla ihan erillinen kortti, joka on laittu sinne johonkin tämmöiseen korttipaikkaan. Alemmissa koneissa se on suoraan siellä valmiina. Kun näitä systeemejä integroidaan aina vaan pienemmiksi ja pienemmiksi, niin sinne emolevyssä on joku päivä ihan kaikki valmiina. Ei kannattaa ostaa mitään erikseen, jolle ei halua sitten parempaa. Ja semmoinen ääni, mikä siinä koneessa on valmiina, se on kaikkea muuta sitten kuin mikään tämmöinen hifi-tason ääni. Että jos haluaa oikeasti ääntä tuottaa tai joku muusikko, niin sitten pitää ostaa joku vähän niin kuin laadukkaampi laite. Sitten on tämmöinen joku modeemi tai verkkokortti, millä saadaan se kone verkko. Verkkokorttejakin on nykypäivänä, voi olla suoraan valmiina, integroitu siihen emolevyyn suoraan, tai sitten saa erillisenä kortti. Sitten on melkein yksi tärkeimmistä on niin sanottu näytönohjaaja, jota ilman me ei saada näytölle yhtään mitään, eli koneen käyttö voi olla aika hankala. Okei, voi meillä olla koneita, jos ei ole näytönohjaajia, mutta ne on sitten jotain sellaisia palvelimia, joita käytetään vain verkon kautta. Eli lykätään näytönohjaaja ehkä sitten vaan, jos sitä on pakko säätää siinä koneen vieressä. Ei kotikoneessa tarvitse olla näytönohjaaja. Näytönohjaimet on vähän semmoisia, että kaikilla on sellainen pakko olla tavallisella tämmöiselle hyötyohjelmakäyttäjällä, sillä ei ole mitään merkitystä, mikä se näytönohjaaja on siellä, kunhan se kuva saadaan sieltä näytölle. Jotakin vuosia takaperin sillä näytönohjelman laadulla oli ehkä vielä jotain sitä merkitystä, että saattoi olla, että jos on ihan halvin mahdollinen, niin se kuva voi olla sellainen vähän pehmeä tai huono sitten siinä näytössä. Nykypäivänä ne on kaikki on niin hyviä, että ei niissä ole semmoista oleellista eroa, että se on enempi kiinni siitä, että onko ostanut halvan näytön vai ei, ja miltä se näyttää se kuva. Sitten on pelaajat erikseen, että jos haluaa pelata kaikkia maailman uusimpia ja hienoimpia pelejä, niin sitten pitää mennä kauppaan ja ostaa se kaikista uusia, hienoja ja kalleja näytönohjaajia, mitä sieltä vaan saa. Se vaikuttaa siihen, miten ne pelit pyörii. Ja sen saa sitten 3 kuukauden väliin käydä ostamassa aina sen uusimman ja kalleimman sieltä, jos haluaa ne uusimmat pelit toimia. Se on nyt se pelaajien ongelma. Niitä ei kiinnosta ehkä sen tällä kurssilla niin kauheasti. Pelaajat tietää itse sitten, mitä ne tarvitsee. Sitten on virtalähde, joka antaa kaikille näille laitteille virran. Voi käydä niin huonosti, että jos on vähän vanha kone, niin sinne voi olla sellainen heikohko virtalähde, että sitten kun rupeaa laittaa sen DVD-asemia ja muita hirveän määrin, niin sitten voi ruveta homma tökkimään sen virtalähteen takia. Mutta se nyt on, tämäkin on ehkä enemmän sitten niiden pelaajien ongelma, ne ostaa sen näytöohjelman, joka vie virtaa enemmän kuin kaikki muut laitteet yhteensä, ja sitten se rupeaa tökkimään se kone, kun ei vaan potkua riitä. Ei tavallisella käyttäjällä tule se raja niin vastaan. Ja nämä oli kaikki nyt vähän niin kuin tämmöisiä laitteita, jotka on siellä keskusyksikön sisällä yleensä. Sitten jos meillä on jotain kannettavia ja muita laitteita, niin tämmöisiä levyasemia, DVD-asemia ja muita näitä voi olla semmoisia ulkoisiakin ostettuja. Mikä voi laittaa esimerkiksi sinne USB-väylään kiinni sitten. Ne on niin kuin nostamassa suosiotaan tänä päivänä. Kaikkea ei laitetakaan enää sinne sisään. Sitten näitä normaaleja ulkoisia laitteita, tietysti näppäimistä. Kaikki on semmoisen nähnyt ja käyttänyt. Hiiri. Niitä on tietysti näitä nyt sitten vaikka kuinka monta erilaista sorttia. Voi ostaa ergonomista hiirtä ja näppäimistöä ja maksaa sitten 5 eurosta 100 euroa. Ihan sen mukaan, että minkälaisen kuinka hienon laitteen haluaa. Mutta perushiiri ja näppi se ei paljon maksa. Sitten on kuvanlukija. Skanneri, jota nyt ei ehkä niin kauheasti enää nykypäivänä tarvita. On ollut lähinnä sitä aikaa, kun hirveästi ollut valokuvia, vaikkapa nyt paperilla, ja sitten halusi siirtää ne koneille. Mutta kun valokuvauske siirtyy digitaaliaikaan, niin sitä ei tarvitse enää tehdä paljon. No, näyttö tarvitaan tietysti. Tämä on nyt melkein se komponentti, johon kannattaa kaikista eniten pistää sitä rahaa koneetta ostaa. Voi käydä niin vaikka, että se, jos jostain sitä tarvii sitä konetta päivittää, hirveän usein, että vaikka sen pelaamisen ja muun takia, niin sitä näyttöä ei välttämättä kannata. Kannattaa heti ostaa sellainen hyvä, se kestää monta vuotta ja säilyttää arvonsa. joka tapauksessa on ehkä kallein osa koko koneessa on tämä näyttö, se kannattaa saman tien ostaa kunnolla. Sitten voi olla kirjoitin, että joku tämmöinen ulkoinen moderni laite, jolla pistetään koneen verkkoon. Kirjoittimiäkin on nyt sitten hirveän montaa sorttia. Katsotaan niitä ehkä vähän tarkemmin tuossa myöhemmin. Tuossa on vielä kaaviona pysyvästi tämä tietokone toimintaperiaate. Siellä on virtalähe, joka syöttää potkua kaikille. Ja tässä on emolevy, jossa on noin tietyt komponentit. Siellä on prosessori, keskusmuisti, liitännät. Tosin tulee sitten näitä ulkoisia laitteita, sisäisiä laitteita. Sitten korttipaikoissa on modeemia, äänikorttia, näytönohjaajat ja lopulta sitten se näyttö. Ja suurin piirtein, miten nyt liittyy toisiin. No, jos meillä on noin kaikki laitteet kasassa, niin mitä sitten? Ei vielä riitä yhtään mihinkään, vaan me tarvitaan sitten se kaikista tärkein sinne, kun ensinnäkin se käyttöjärjestelmä, että saadaan jotakin tehtyä sillä koneella. Oletuksenahan tämä kone ei, niin kuin, tai tuo prosessori esimerkiksi, se ei osaa tehdä kuinkaan monimutkaisia asioita. Se osaa lähinnä niin kuin laskea pari lukua yhteen tai tehdä jotain muutamia matemaattisia operaatioita. Siinä on kaikki. Pysytään näitä miljoonan kappaletta eri tavalla yhteen, niin sitten me saadaan aikaan joku tämmöinen käyttöjärjestelmä, joka tekee asioita meidän puolesta suoraan. Kun on ohjelma. Että ilman käyttöjärjestelmää me ei voida tehdä paljon mitään. Se on se tämmöinen ohjelmien ohjelma siellä. Siellä ensimmäisenä koneessa on se BIOS, se on sellainen pieni käyttöjärjestelmä, joka lataa sitten tämmöisen isomman, niin kuin Windowsin tai Linuxin tai joku muu vastaan. Tarvitaan sieltä ensimmäisenä. Ja saadaan sitten tämmöinen kaavio aikaan. Kun meillä on siellä se käyttöjärjestelmä, niin se toimii nyt sitten tämmöisenä no tavallaan kapellimestarina taas ohjelmia ja eri laitteiden ja meidän välillä. Jos ajatellaan, että meillä olisi vaikka Word, joku tämmöinen tekstinkäsittelyohjelma, niin se keskustelee koko ajan tämän käyttöjärjestelmän kanssa sen mukaan, että mitä sen tarvii tehdä. Et esimerkiksi jos Wordin pitää nyt vaan näytölle piirtää jotain. Esimerkiksi se merkki vaan, mikä te kirjoitatte, niin se pitää jollakin tavalla sinne näytölle saada. Se pyytää käyttöjärjestelmää hoitamaan tämän puolen. Esimerkiksi se Word ei millään tavalla tiedä, että minkälainen näyttö teidän koneessa on, minkälainen näytönohjain teillä on, minkälainen kiintolevy ja muut. Tämä ei kiinnosta ollenkaan tämmöistä. Se on vaikeaa, jos joku ohjelman tekijän pitäisi niin ottaa huomioon kaikki eri merkiset laitteet ja muut. Vaan nämä kaikki on tämmöisen käyttöjärjestelmän vastuulla, jossa on sitten tämmöisiä niin sanottuja ajureita. Eli esimerkiksi nyt te ostatte nyt vaikka jonkin sortin verkkokortin siihen teidän koneeseen ja pääsette verkkoon. Millä tavalla sitten sen verkon kanssa keskustellaan, niin siinä on tämmöinen verkkokortin valmistajan ajuriohjelma, käyttöjärjestelmä ja sen kortin välissä, joka antaa sille käyttöjärjestelmälle tämmöisen niin kuin yleisen rajapinnan, joka on kaikille verkkokorteille sama. Jota kautta se käyttöjärjestelmä voi sitten ajaa sinne verkkoon tavaraa tai pyytää sitä tavaraa. Tämä ajuri on sillä tavalla nyt oleellinen, että jos siinä on tosiaan joku vika, joku asia ei sitten toimikaan niin kuin halutaan. Ja tämä on erittäin tyypillistä nykypäivänä. Ajatellaan nyt esimerkiksi tulostimen ostossa. Saatte oikein niin kuin hienon tulostimen, joka tälleen niin kuin laitteistotasolla toimii hienosti, mutta ette saa kuitenkaan jotain tulostusta sieltä kunnolla pihalta. Ja se voi johtua vaan siitä, että tämä niin sanottu ajuri palanen tässä sen käyttöjärjestelmän ja tulostimen välillä, niin se on jollakin tavalla koodattu, ohjelmoitu väärin. Ja mitenkään ihmeellistä teidän pitää mennä esimerkiksi sen tulostimen valmistajan web-sivustolle ja etsiä sieltä, että missä täällä on puhuttu mun tulostimesta ja löytyy sitten se sun tulostin sieltä. Ja sitten siellä sanotaan, että tähän on joku tämmöinen ajuripäivitys. Teidän pitää asentaa se teidän koneelle, että saatte sen ajurin toimimaan. Ja näin voi käydä vaikka niin silloin, että te just olette kantanut sen tulostimen kaupasta kotia, niin siinä on jo valmiina mukana semmoinen ajuri vaan, joka on vanha ja rikki. Kaikki ei vaan toimi. Teidän pitää ensi töikseni mennä päivä. Ihan sama juttu nyt sinne tietoturvan kannalta, että pitää kaikkien olla aina ajan tasalla, että kaikki toimii. Kaikki ohjelmat pitää olla päivitetty ja samalla tavalla pitää olla näihin laitteisiin liittyvät tämmöiset ajurit. Just johonkin tämmöiseen näytönohjaamiseen liittyen, jos jotain ongelmaa on siinä, että näyttö ei päivity kunnolla, siinä jotain roskia tulee tai muuta, niin se on vaan merkki siitä, että siellä tämä ajuri ei välttämättä pelaa. Ensimmäisenä pitää se päivittää. Voi siellä olla siinä fyysisessä laitteessakin joku vika, mutta se on harvinaisempi. Yleensä se on tämmöinen ohjelmisto-ongelma. Eli jos semmoisen muistut, että näitä voi joutua joskus kaivelemaan jostakin. Noistakin puhutaan siinä laitteesta kurssilla tarjolla. Sen ajurin pitäisi toimia sillä tavalla niin kuin standardilla tavalla, mutta jos se ei toimi, niin tulee jotain mahdollisia ongelmia. Tuossa on nyt näitä tapoja, mitä tämä niin käyttöjärjestelmä tekee niin ajurien kanssa nyt mahdollistaa yleensäkin. Se mahdollistaa tämmöisen hakemiston rakenteen hallinnan ohjelmien välisen kommunikoinnin käytännössä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että liikepöydältä kopioitu ohjelmasta toiseen jotain. Niin ohjelmiahan ei tarvitse tietää tuntea toisiaan millään tavalla. Se liikepöytä on vaan tämmöinen käyttöjärjestelmän palvelu, johon ne tietää, että okei, sinne voidaan dumpata jotain ja joku voi sitten sen ottaa sieltä käyttöön. Yleensäkin, että saadaan ohjelmia käyntiin, niin me tarvitaan se käyttöjärjestelmä. Jos otetaan Wordia, niin Wordihän ei mitenkään itsessään rakenna tätä koko sitä sen graafista ympäristöä, mikä siinä on niitä valikoita ja muita. Ne on kaikki tämmöinen käyttöjärjestelmän palvelu, jota se käyttää vaan hyväksi. Kaikki tämmöiset graafiset systeemit tulee suoraan siihen. Siinä on mainittu nyt muutama käyttöjärjestelmä. Sehän oli jo aikaisemmin Unixin yhteydessä vähän puhetta. Just Windows on yksi. DOS on tämmöinen vanha-aikainen versio, jota nyt ei nykypäivänä kauheasti tarvita. Linux, Unix, sitten on Mac OS, mikä on Macintoshissa, Applen koneessa. Niin samankaltainen kuin Windows. Ja sitten voi olla kaikenlaisia muita kännyköistä ja muista lupia. Tuossa on mitään kummallista. No, tässä nyt tulee tämä laiteohjelman toiminta. Se käyttäjä sitä näkee vaan sen tämmöisen ohjaimen eli ajurin siellä. Semmoinen mikä ongelma näihin liittyen voi sitten myös tulla, että jos on tämmöinen vanha kone, niin voi olla, että esimerkiksi se ei tunnista jotain tiettyä laitetta suoraan, eli siellä ei ole, se kone on vanhempi kuin se laite, niin se ei vielä ole sitä konetta tai käyttäjärjestelmää tehtäessä, ei ole tunnettu tämmöistä laitetta. Se pitää tosiaan, voi olla se ensimmäinenkin versio ajurista on haettava jostain levykkeeltä tai jostain valmistajan webbisivuilta. Okei, jos teillä on uusi kone, uusi joku Windows XP, niin se nyt tunnistaa suurimman osan kaikista laitteista. Mutta jossakin vaiheessa siinäkin tulee se raja vastaan. Että saa sen laitteen edes kunnolla toimimaan, niin sinne tarvii antaa se joku romppu ensin, kun saadaan se ajuri haettu. No, nyt sitten kun valitaan tätä käyttöjärjestelmää, niin teillä nyt ei käytännössä nykypäivänä hirveästi vaihtoehtoja ole. Mutta jos nyt valintaa voi tehdä, niin pitäisi muistaa tämmöiset pari kohtaa. Ensinnäkin sen laitteiston mukaan. Jos teillä on vanha kone, niin se ei sitä parane, että te laitatte siihen maailman uusimman Windows, joka voi olla siihen vaan liian raskas. Jos se on vähän hias kone, niin se ei jaksa sitten pyörittää sitä käyttöjärjestelmää. Saatikka sitten jotain muita ohjelmia sinne päälle. Ei laita liian järeitä minkään heikkotehoiseen koneeseen. Okei, jos uuden koneen ostatte, niin siinä ei ole tässä tehossa ongelma. Sitten pitää tosiaan siinä käyttäjärjestelmässä löytyä kaikki ajurit siihen kaikille niille laitteille, mitä käytetään. Jos joutuu tekemään valintaa nyt sen perusteella, että ottaako Windowsin vaikka, tai Linux, niin tämä kohta voi olla tämmöinen ratkaiseva yhdessä suhteessa jo, että Windows-puolelle kaikki valmistajat tekee ensimmäisenä kaikki ajurit. Linux-käyttäjiä on niin vähän, että niitä ei välitetä tehdä välttämättä. Jos te haluatte käyttää jotain eksoottisia laitteita, niin se ei välttämättä toimi tässä Linux-puolella. Vielä. Voi olla, että vuoden päästä taas toimii. Ja sitten on tietysti tämä tiettyä käyttöjärjestelmää ei voisi aina käyttää, jos meillä on joku uuden kännykän käyttöjärjestelmää laittaa meidän tavalliseen koti-PC:hen ja päivästä. Ne on tehty aina tiettyyn ympäristöön, tietylle prosessorille ja niin poispäin. Samalla tavalla ohjelmat on tehty tietylle käyttöjärjestelmälle. Jos teillä on Windowsissa nyt Word, niin se ei suoraan toimi, se Word ei toimi Linux-puolella, koska se on tehty Windowsin päällä. Se käyttää Windows-käyttöjärjestelmän palvelua. Wordista pitäisi tehdä ihan eri versio, että se toimii siellä. Sitten on olemassa kaiken maailman kikkailuja, joilla voidaan saada se toimimaan siellä Linux-puolella, mutta ne ei ole tavallisen käyttäjän juttuja ollenkaan. mutta ei voi tälleen vaihtaa suoraan ohjelmia. Jos te teette, opiskelette nyt täällä vaikka ohjelmointia vähän enemmän ja teette jonkun ohjelman, joka toimii tuolla vaikka jossain meidän Unix-koneessa versiossa Silmussa itussa, toimii hienosti siellä, niin te ette voi suoraan kopioida sitä ajettavaa ohjelmaa siltä vaikka meidän kotikoneelle, se ei vaan toimi siinä ympäri. Sitten on erilaisia muita vaatimuksia sen käyttöjärjestelmän suhteen. Jos se vanhempi versio toimii hyvin, niin se voi olla halvempi ja niin poispäin, se on ihan jees. Liitetäänkö kone verkkoon? Se voi vaikuttaa hirvittävästi, jos sen vanhemmassa Windowsissa ei ole kunnon verkko-ominaisuuksia välttämättä. Ja sitten jos puhutaan yrityskäytöstä, niin siellä voi olla vaikka mitä erikoisuuksia, mitä tarvitaan verrattuna siihen, että yksityiskäyttö. Esimerkiksi täällä voisi kuvitella meidän verkko, tämä Agoranetti nyt on, se vastaa tämmöistä yrityskäyttöä, että nämä on ylläpidetty niin kuin tuolta jostain mikrotyöhuoneesta käsin kaikki koneet, niin ei tänne voi laittaa semmoista Windowsia, jota ei voi esimerkiksi etänä ylläpitää. Pitää olla tarpeeksi uusi. Jos nyt joku tämmöinen kysymys, että tarvitaanko esimerkiksi useita käyttäjiä eri tunnuksia. Jos tarvitaan, niin esimerkiksi ei voida käyttää jotain vanhaa Windows 98, siinä ei käytännössä toimi tämmöinen useamman käyttäjän toiminta hyvin, mutta taas uudemmissa, jossa on Windows XP ja muissa toimii. Sitten se viimeinen ratkaisu, eli hinta. Käytännössähän käyttöjärjestelmä ei ole mitenkään ilman, että monesti se tulee siinä koneen mukaan. Jos haluaa ostaa koneen ilman käyttöjärjestelmää, niin se on vaikeampaa kuin ostaa se käyttöjärjestelmän kanssa. Jos ostaa tietysti koneen tämmöisenä palasena, että joka osaa erikseen, niin sitten sen saa ilman, mutta jos menee hakemaan sieltä valmista konepakettia, niin siellä on aina siellä on Windows mukana. Jos haluatte sen pois ja hintaa alemmaksi, niin se ei välttämättä edes onnistu. Mutta noin muuten. Sisällä nyt ei ehkä niitä suurta merkitystä tässä. Mikä tämmöinen käyttöjärjestelmä maksaa? Kaupalliset käyttöjärjestelmät ja ohjelmat. Te menette ja ostatte koneen kaupasta, niin te voitte ostaa sen mukaan sitten todennäköisesti just tämän Windowsin, tai se tulee valmiina siinä. Listahinta tämmöiselle on suurin piirtein 85 €. Se on iso summa rahaa. Ja jos te menette ostamaan erikseen pelkkää Windowsin, niin se maksaa paljon enemmän. Tämä on tämmöinen hinta, mikä tulee tämmöisen konepaketin mukaan. Tähän hintaan sitä ei voi ostaa erikseen. Jos te haluatte pelkän Windowsin ostaa, niin se maksaa varmaan tuplaten tuon. Valitettavasti. Ohjelmistoja. Tarvitte sinne jonkun tämmöisen Office-paketin, missä on Wordia, Exceliä, PowerPointia ja niin poispäin. Opiskelijaversio 129 €. Kun katsotaan, mitä tämmöinen pelkkä konepaketti maksaa, niin nämä ohjelmat maksaa jo kohta enemmän kuin itse laitteista. Tätä ei juuri tämän halvemmalla saa laillista. Sitten tarvitsee antivirusohjelma sinne, jos ei ilmaiset kelpaa, 17 €. Kuvan käsittelyohjelma luultavasti, jonkin kaupallisen, niin 7 € on Pager Pro. Jos ostatte Photoshopin tai jonkun muun, niin maksatte vielä enemmän. Palomuuri, 38 €. Noista tulee nyt sitten jo mitä, 300 € pelkkiä ohjelmia, että yleensä uskallatte pistää sen teidän koneen verkkoon kiinni. Okei, no kaikkea ei tarvitse ostaa kaupallisia versioita. Te voitte tyytyä vaikka otatte Windows ja Office ja muut sitten otatte ilmaisia. Vapaita tai ilmaisia vaihtoehtoja. Ette laita Windows esiin, laitetaan on Linux, mikä rajoittaa tietysti ohjelmistovalikoimaa, mutta ei maksa välttämättä mitään. Jos hakee verkosta asennuspaketit vaan, ei maksa mitään. Voi ostaa tietysti kaupasta valmiin rompun, niin se maksaa muutaman kymmenen. Voi saada jonkun kirjankin sinne. OpenOffice.org, tekstin käsittely, taulukkolaskenta ja niin poispäin. 0 €, hakee verkosta, kaupasta ostettuna, maksaa ehkä muutaman kymmenen. Niin saa paketoitu verkosta. Kuvan käsittelyohjelmat Irfan.gimp, 0 €. Ei nyt välttämättä vastaa ihan tätä kaupallista, mutta tavalliselle käyttäjälle riittää. Palomuurit, 0 €. Palomuuria ei kannata ostaa kaupallista. Ilmainen antivirusohjelma, 0 €. Sitten on tietysti nämä, mitä ATK-keskus myy. Siellä oli joku toinen antivirusohjelma, mikä maksaa jonkun muutama euro. Se on tietysti kilpailukykyinen hinta teille, kun te saatte semmoista. Siellä on jotain muitakin ohjelmia, mitä saa ihan niin tämmöiseen nimelliseen hintaan, niin kannattaa ilmoitus käyttää hyväksi. Mutta periaatteessa ilmaisistakin löytyy sitten vastaavat. Rupesin oikein kaikkea ostamaan, niin rahaa meni. Käyttöjärjestelmien vertailu. Tuossa on nyt pikkasen vaan verrattu sen verran, että ehkä kolme yleisintä nyt vaihtoehtoa, mitä teillä voi olla. Kun te ostatte tietokoneita, niin te voitte valita, jos ostatteko tämmöisen niin sanotun PC-koneen vai ostatteko sitten tämmöisen Macintoshin. Jos ostatte Macintoshin, niin teillä on ainoa vaihtoehto, tämä Mac OS X, jota vaatii sitten, että teillä pitää olla koneessa joku tämmöinen niin sanottu prosessori PowerPC, G3 tai G4. Ja muistia 128 megatavua, se toimii esitenkin järkevästi. Ihan hyvä valinta sinänsä. Sitten tietysti teidän pitää tyytyä siihen ohjelmiston valikoimaan, mitä saa näille. Niin kuin samat ohjelmat, mitä PClle on, niin ei ole välttämättä tälle puolelle. No, jos otatte sen tavallisen PC-laitteen, niin siihen voi nyt sitten laittaa joko ton Windowsi. Siinä on pari versiota, Windows 12 tai XP nykypäivänä. No ei oikeastaan tätä 2000 ei sinä saa nykypäivänä. Se on tuo Windows XP. Ja se edellyttää nyt, että teidän kone on vähintään tätä teholuokkaa, että siinä on 200 MHz sen prosessorin teho. Okei, uudessa koneessa se on joka tapauksessa yli tonni. Mutta se, mistä voi jäädä sitten kiinni, on tämä muistimäärä. Sitä pitää olla vähintään 256 megatavua. Tässä koneessa. Jos yrittää vähemmällä myydä, niin ette varmasti osta. Menee rahat ihan hukkaan. Kun se on hidas mopo sitten. Tämä olisi kuinka nopea prosessori. Jos laitat siihen Linuxin, niin selviätte vähän vähemmälle. Prosessori pitää olla suurin piirtein samaa luokkaa, mutta vähempi muistia riittää. Ja sitä tulee jo toimeen kyllä. Mutta kyllä sinnekin kannattaa sitä enempi laittaa. Jos teillä on sellainen tosi vanha kone, mihin ei saa muistia näin paljon, niin sinne ei kannata edes haaveilla laittaa sellaista Windowsia, vaan käytetään sitä, mikä sinne sitten sattuu olemaan. Jolla on Windows 95 tai Windows 98 tai jotain. Mutta jos saatte vanhaan koneeseen muistia reilusti lisää, niin se sitten nopeutuu kyllä kanssa. Hurjasti. Tässä on nyt seuraavaksi sitten vähän katsellut tätä tarkemmin, että jos menette kauppaan ostamaan sitä tietokonetta, että mitä näitä osia siinä nyt tosiaan on pakko olla ja mitä näitä tämmöisiä ominaisuuksia tästä pitäisi ehkä huomata. Vieläkö te näette? Niin leveä taulu. Eli jos menee ostamaan valmista pakettia, niin siinä ei välttämättä tietysti kauheasti voi sanella, että mikä emo löytyy siellä ja muuta, mutta tietysti niitä voi ostaa erikseenkin. Mutta käytännössä kaikki emolevyt nykypäivänä on ihan tarpeeksi hyviä. Mitä niissä on eroja, niin siellä voi näitä korttipaikkoja olla eri määrä. Mutta tavallinen käyttäjä nyt ei saa koskaan niitä muutenkaan käytettyä kaikkia. Sitten voi olla näille kiintolevyille, CD-asemille ja muille voi olla vähän eri määrä noita paikkoja, mutta käytännössä kaikkiin saa aina 4 kappaletta yhteensä näille, se riittää kyllä. Se, mikä valinnan joutuu tekemään, niin on sitten vähän, että minkä firman prosessorin siihen laittaa. Että kun menee yhden firman leiriin, niin siihen ei voi ainakaan vaihtaa toisen firman prosessoria myöhemmin, mutta se ei ole nykypäivänä suuri ongelma, että jos sitä pitää joskus päivittää, niin se kannattaa melkein päivittää sitten koko hyskätä. Ei pelkällä prosessorin vaiholla hyödy kauheasti mitään. Se, mitä voi ehkä katsoa sille emolevyssä, että onko sille luvattu tämmöisiä liitäntöjä kuin USB-2 ja Firewire. Ja siinä voi olla jotain eroja, että vaikka ei tällä hetkellä noille olisi mitään tarvetta, niin joskus voi olla. Nämä on semmoisia, mihin voi laittaa sitten erilaisia ulkoisia laitteita, vaikka minkä sorttisia. Ja nämä on erittäin nopeita väyliä, että kaikki mahdolliset uudet nopeat laitteet toimii näissä. Se voi olla sitten, näissä on pihdattu, niin sitten siellä on vain USB-1, ja jos haluakin ulkoisen kiintolevyn vaikka laittaa, koska se toimii hirveän hitaasti. Tässä kakkosessa taas toimisi nopeasti. Mutta ehkä peruskäyttäjällä ei ole mitään merkitystä. Näitä voi sitten hankkia erillisellä kortilla, jos se maksatte paljon. Prosessorilla ei ollut mitään merkitystä käytännössä. Kaikki uudet prosessorit on ihan tarpeeksi tehokkaita. Paitsi jos tekee nyt sitten jotain videoeditointia, niin tietysti voi ostaa niin tehokkaan kuin haluaa. Sitä voi sitten jotain minuutteja säästää siinä editoinnin työssä. Muussa käytössä ei ole käytännössä merkitystä. näyttö olisi nyt tärkeä. Siinä kannattaa katsoa sellaisia asioita, että se näyttö pystyy esittämään tarpeeksi suurta tarkkuutta. Eli mitä enemmän siihen mahtuu pisteitä siihen näytölle, niin sitä enemmän saadaan myös työskentelytilaa. Ja halvat ei yleensä pysty näyttämään niin hyvin kuin kalliit tietysti. Ja se vaikuttaa sitten tietysti siihen, että kuinka mukavaa on tehdä töitä, että paljonko saadaan tavaraa rinnakkain siihen. Yleensä käy niin, että 17-tuumainen näyttö, niin siinä pystyy esittämään vähintään 1024 pistettä vaakasuunnassa ja 768 pystysuunnassa. Okei, nyt uudemmat pystyy sitten suurin piirtein samaan kuin nämä 19 tuumaa. Voisi pitää sellaisena miniminä, että se näyttö pystyy johonkin tämmöiseen tarkkuuteen. 1280 x 1024, niin se on, alkaa sitä luokkaa kuin noin mikroluokkien näytö. Onko se, olkoon sen tuuma koko sitten 17, 19, 21 on sitten makuasia, että kuinka valtava sitä haluaa olla, kunhan se pystyy esittämään tuon määrän pisteitä. Se mahtuu tapahtua. Ja samalla sitten kun tarkistaa tätä, niin pitää tarkistaa, että mikä on niin sanottu virkistystaajuus siinä näytössä. Tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti se, kuinka monta kertaa sekunnissa sitä näyttöä virkistetään. Jos sitä virkistetään liian harvo, niin sitten se vilkkuu teidän silmissä ja sitä ei tykkää katsoa kukkaan. Ja 85 Hz on sinne minimi käytännössä. Televisiossa tämä on 25 Hz, sen takia televisio vilkkuu niin kauheasti. Tässä on 50, se on sillä tavalla uudestaan puolitettu vielä. Se on käytännössä noin 25. Tavallisessa näytössä pitää olla 85. Paitsi jos te nyt ostatte sitten tämmöisen litteen näytön, niin kuin esimerkiksi tämä, niin nämä toimii sitten ihan eri periaatteella kuin tämmöiset tavalliset kuvaputkinäytöt, niissä ei tarvitse tuijottaa tätä lukemaan. Nämä ei värisi. Ei millään tavalla. Tavallinen kuvaputkinäytö, piirretään se kuva sillä tavalla, että piirretään niin kuin yksi tämmöinen viiva kerrallaan. Eikä piirretään sitten tästä niin kuin näytön poikki. Niin näissä se taas käytännössä päivitetään yhtä aikaa koko systeemi. Näissä se päivitystaajuus on sitten joku 60 esimerkiksi, 60 Hz. Ei värisi. Muutenkin voisi nykypäivänä suositella, että kannattaa sijoittaa tällaiseen näyttöön. Tässä on kontrasti on eri luokkaa kuin tämmöisessä tavallisessa kuvaputkinäytössä. Ja vie tilaa vähemmän, vie sähköä hirvittävän paljon vähemmän. Ja hintaero ei ole enää kovin iso. Nämä on vähän kalliimpia kuin kuvaputkinäytössä. Mutta kyllä kannattaa sijoittaa sen verran. Sitten se näytöohjaaja, joka vaikuttaa nyt tavallaan siihen kuvan laatuun. Mutta käytännössä nykypäivänä se on enemmän siitä näytöstä kiinni. Et jos haluaa pelata, niin sitten pitää ruveta tuijottelemaan jotain, että mitä ihme 3D-ominaisuuksia ja muita siellä on, mutta muuten ei ole mitään väliä. Et riittää hyvin semmoinen, mikä on siellä emolevyllä valmiina vaikka. Keskusmuisti. Sitä voi ostaa niin paljon kuin sielu sietää. Se oli vähintään se 256 megatavua, mutta vaikka hyvin 512 tai 768 tai 1 gigatavua. Noin. Sen voi tarkistaa esimerkiksi tällä tavalla jotain. Start settings control panel. Ja noin. Täältä löytyy sellainen kohta kuin system. Ja tämä kertoo heti täällä general välilehdellä. Tämä sanoo, että tässä on tämmöinen prosessori kuin AMD Athlon XP 2200+. 2200 plus, sillä on jotain tekemistä suurin piirtein megahertsien kanssa. Tämä on 1,8 gigahertsia sitten oikeasti. Ja 512 megatavua RAM muisti. Ja toi se ratkaisu. Ja tuossa pitää lukea vähintään se 256. Jos ei lue, niin kauppahan. Siinä vaiheessa, kun menee kauppaan ostamaan tätä, niin kannattaa ottaa sen koneen manuaali mukaan. Sen pitäisi olla tullut tämän emolevyn manuaali. Se kertoo sitten tarkkaan, että minkälaista muistia sinne voi esimerkiksi laittaa. Koska nämä muuttuu, nämä muistityypit, joka sanotaan, että melkein puolen vuoden välein tulee aina jotain uutta sorttia. Niin se on 2 vuotta vanha kone, niin siihen ei sovi ihan se sama, mikä sopii uusimpiin koneisiin välttämättä. Ne osaa sitten kaupassa kyllä antaa sopivaa sorttia. Ja muutenkin sitten, jos menee sinne kauppaan ostamaan, niin kannattaa ensimmäisenä sitten, ennen kuin lähtee, niin pitää avata se oman koneen kotelle ja katsoa, että onko siellä esimerkiksi sellaista paikkaa sille muistille vapaa. Jos ei ole, niin sitten pitää vaan katsoa, niin ottaa vaikka sieltä joku semmoinen yksi vanha kampa mukaan ja sanoo, että antakaa isompi tilaa. Korvaa sen vanha. Antaa vaikka vaihossa sen vanhan sinne kauppaan. Mistä hyvittää varmaan jotakin. Tai myy kaverille. Mutta tähän kannattaa sijoittaa tosiaan. Yksi toinen paikka, mistä huomaa, että jos sitä muistia on liian vähän, että esimerkiksi on monta ohjelmaa yhtä aikaa päällekkäin niin kuin käytössä. Kirjoitatte vaikka Wordille jotain, sitten aktivoitte sitä taustalta jonkun toisen ohjelman, sitten PowerPoint tai joku kuvankäsittely tai muuta. Jos se kestää kauan, niin toinen ohjelma tulee sieltä päälle. Ja kiintolevyn valo vilkkuu siinä koko ajan, kuuluu ruhina ja rahina. Se on vaan merkki siitä, että siellä on liian vähän muistia. Jos se vaihtuu tällä tavalla niin kuin näin tästä näin, niin sitten ei ole mitään hätää. Mutta jos tämä nyt kestäisi sillä tavalla niin oikeasti kauan, niin se on vaan merkki siitä, että ei vaan muisti riitä kaikille sille, mitä sillä voisi tehdä. Se, minkä takia se kestää kauan, on se, että jos siinä koneessa on liian vähän muistia, niin se meidän kone käyttää tavallaan sitä kiintolevyä tämmöisen tavallisen muistin jatkeen. Se heittää sinne kiintolevylle sivuun sieltä muistista semmoista tavaraa, mitä just ei tarvita. Kun te aktivoitte uuden ohjelman, niin se ottaa sen sieltä takaisin ja heittää taas jotain muuta tilalle. Ja vaikka se kiintolevy olisi maailman nopein, niin se on silti hirvittävän paljon hitaampi kuin tämä varsinainen muisti. Se toimii hitaasti. Okei, toimii kuitenkin, mutta hitaasti. Eli kiintolevy pitää löytyä sieltä kapasiteettia nykypäivänä vähintään niin sanotusti 40 gigatavua. Sen pienempiä levyjä ei löydy oikeastaan. Eikä nyt kannata ottaakaan. Ja että saa ikinä tavallisella jutulla tosiaan täytteen. Vai sellaisella graafisella systeemillä tai jättimäisillä peleillä. Sitten pitää olla se kotelo. Niissä ei ole käytännössä muuten mitään ihmeellistä eroa muuta kuin, että jos sinne haluaa hirveästi jotain lisää laittaa, niin pitää vaan ostaa isompi kotelo, että sinne on tilaa niille, mutta yleensähän nyt ei tarvitse niin paljon laittaa. Ne on kaikki yleensä näitä harmaita lootia ja muuta, mutta jos haluaa sitten vaikka mustan tai jotain muuta, niin sitten saa maksaa ekstraa siitä, että sopii sinne kalusteisiin paremmin. Harmaat ja perinteiset on halpoja. Ja nykyään saa sitten vaikka mitään läpinäkyvää ja muuta koteloa, että jos haluaa vähän niin kuin hienostella, niin se onnistuu kyllä. Näitä CD-RV-asemia on vaikka minkälaisia, niitä mainostaa aina niiden nopeudella. Yleensä näistä kerrotaan aina kolme nopeutta, se voi olla vaikka 52x, 32x, 50x. Ja siinä ensimmäinen tarkoittaa, että kuinka nopeasti se kirjoittaa sellaiselle levylle, jolle kirjoitetaan kerran. Toinen, että sellaiselle, jolle voidaan kirjoittaa monta kertaa ja kolmas, kuinka nopeasti se vaan lukee tavallaan levyltä. Käytännössä niitä ei kannata tuijottaa yhtään millään tavalla, eikä kannata ostaa ainakaan sitä nopeinta. Ne ei ole käytännössä sitä oikeasti kuitenkaan ihan niin nopeita kuin ne lupaa. Ja ne on kaikki ihan tarpeeksi nopeita. Ne on kaikki vähintään jotain 20 kertaa. 20x nopeuksisia, niin ne on ihan tarpeeksi. Mikä nopeampi se on, sitä äänekkäämpi se on. Se huutaa ja ulvoo sitten vaikka kuinka. Ei kannata niitä tuijottaa. DVD-jutuissa sama juttu, niissä mainitaan sitten samanlaisia nopeusjuttuja. Niissä voi olla tietysti vähän enemmän eroa, koska DVD on joka tapauksessa hitaampi, kun sinne kirjoitetaan niin paljon sitä tavaraa. Käytännössä tuommoinen yksi DVD, niin se vastaa kapasiteetilla 9 tavallista CD-levyä. Että sitä tallentaa tavaraa hirveästi, niin noilla tietysti voi sitten päästä vähemmillä levyillä. Joo, silloin kun sä laitat sen levyn sinne sisään, se alkaa hurisemaan, se pyörii niin nopeasti siellä, että johtuu just siitä, että olevina on niin hirveän nopeita. Ja lähtee niin kuin lentoon käytännössä. Ennen vanhaan, kun ne oli hitaita ja hiljaisia, niin ne myös kesti paljon kauan. Kun ne on vaan sitten markkinat halusivat olla nopeampia ja tehty niin hirveän nopeita, niin sitten ne hajoakin myös aikaisemmin. Varsinkin kun ne tehdään vielä halvalla, että ne ei kauheasti maksa. Ei kannata tuijottaa sitä vauhtia. Sitten äänikortti, se nyt on valmiina yleensä. Jos haluaa jotain ihan monikanava ääniä ja muita, niin sitten pitää ostaa erikseen. Näppäimistössä ja hiirissä näitä vaihtoehtoja on sitten paljon enemmän. Voi ostaa langattomia ja langallisia ja optisia ja pallohiiriä ja niin poispäin. Niitä on vaikka kuinka. Ja voi mennä kauppaan valikoimaan sitten mieleistä. Kaikki toimii ihan yhtä lailla. Liitännöissä nyt sitten voi olla eroa, että meneekö joku sinne USB-hän tai sitten tämmöiseen vanhempaan hiiriväylään. Se kannattaa sitten katsoa, että jos on vanhempi kone, ettei vaan osta vahingossa tämmöistä USB-liitäntä, että jos ei sitä saatu olemaan siinä oman koneen takana. tuota liitäntää. Perushiiriä näyttö näppis, niin ne ei maksa paljon mitään. Levykasema oli se tarpeeto. Sitten näitä chip-asemia ja USB-muistia. Näitä chip-asemia nykyään ei ehkä niin kauheasti käytä, vaan näitä USB-muistia. Näillä on kapasiteettia sitten jostain 16-32 megatavusta ylöspäin ja maksaa sitten jotain 10-20 eurosta ylöspäin. Mutta niitä ei tarvitsisi olla kuin se yksi. Se kestää ihan eri lailla kuin tämmöinen kasalevykkeet. Kaiuttimet voi ostaa koneeseen, jos haluaa ne äänet pihalle, mutta ne mitä saa tietokonekaupasta, ne nyt on tietysti semmoisia romuja kuin ne on, että jos joku hivisti on, niin pitää mennä oikeaan hifi-kauppaan. Kyllä niillä nyt jotakin pystyy kuulemaan. Sitten on näitä verkkovaihtoehtoja. Miten haluaa sen koneensa laittaa verkkoon, niin sitten voi ostaa tämmöisen. Voi olla tämmöinen perinteinen modeemi, joka käyttää puhelinyhteyttä. Ei kyllä niin paljon nykyään enää käytetä, koska tuossa on minuuttilaskutus ja on hidas. Ei kannata. Parempia vaihtoehtoja on ihan tämmöiset ADSL-liitännät. Mutta voi olla, että jos asuu jossakin vähän kauempana tuolla syrjäkylillä, niin sinne ei saa tuota ADSL-lää vielä, vaan siinä on pelkkä tavallinen puhelin. Sitä on digitalisoitu vielä, niin sitten joutuu tyytymään johon tämmöiseen vielä. Ei ole mitenkään ihmeellistä tekemään. Mutta näitä on sitten melkein ihan sama, minkä firman tämmöisen ostaa. Ne on käytännössä yhtä hyviä kaikki. Sitten voi olla tarve tähän tavalliselle verkkokortille, jos on täällä vaikka asuu kortepohjassa tai jossain muussa, missä on yliopiston verkko. Silloin vaikka ostaa verkkokortti, saadaan se kone sinne kiinni. Näissäkään ei ole käytännössä mitään ihmeellisiä eroja. Ihan sama minkä verkkokortin sen laitat, niin se toimii teillä ihan yhtä hyvin. Joku mahtava, hieno, upea, kallis kortti. Halvin vaan mikä löytyy. Sitten yksi vaihtoehto verkkoon pääsemiseen on VLAN, eli tämmöinen langaton internetyhteys. Käytännössä nykyään monessa kannettavassa voi olla tuommoinen valmiin. Esimerkiksi täälläkin salissa. Onko täällä joku nyt VLANilla verkossa tällä hetkellä? Ei ole kukaan enemmän paikka. Niin vois käyttää tuota verkkoa täällä Akorassa. Tai sitten voi kotia tehdä oman kotiverkon tällä. Ja nääkään ei ole kovin kalliita. Sitten on tulostimet, skannerit. Näissä on sitten tätä variaatiota hirveästi. Ensinnäkin tulostimessa, että ostaako mustesuihku vai laasertulostimet. Valinta kannattaa tehdä ihan sen perusteella, että aikooko tulostaa paljon vai ei. Jos tulostaa paljon ja teksti jotain ihan niin kuin tekstidokumenttia, niin laseri on aina paras. Tekee jopa arkista kelpoista tavaraa. Mustesuihkut ei halvemmin tee. Haluaa jotain valokuvia ja muuta tulostaa, niin mustesuihkut on oikein hyviä siihen. Ja nämä lupaa sitten tämmöisiä ihan älyttömiä tarkkuuksia, että kuinka monta pistettä tuumalle ne osaa tulostaa. 4800 kertaa 2400 pistettä. Se on niin pieniä pisteitä, ettei voi edes ymmärtää. Niitä ei kannata nykypäivänä tuijottaa vaan. Mutta sen ennemmin sitten jostakin lehdestä vaikka lukee, mitä sanotaan jostakin tulostimista, että mikä on ollut hyvä ja mikä ei ole. Sen mukaan valkata, jolloin niitä ei pääse testaamaan kuitenkaan. Tietysti jollain tulostusnopeudella voi olla sitten vähän merkitystä, jos tulostaa enempi. Mutta tulostimissa se pahinkin on nykypäivänä on se, että niitä ei myyä niitä niin halpoja, että niissä on tingitty kaikista mahdollisesta. Et siinä vaiheessa, kun teiltä loppuu vaikka muste siitä suihkusta, niin sitten se uusi mustekasetti maksaa enemmän kuin se teidän koko tulosti on maksanut kaupasta ostettuna. Siinä vaiheessa, kun tulosta ensimmäistä kertaa katsotte, niin kannattaa vaikka heti kysyä, että mitä siihen maksaa se muste, ja ostettiin sen musteen heti lisää varalle, koska se mikä sen tulee valmiina mukana, se on luultavasti niin vähän, että tulostatte 5 sivua ja se on loppu sen jälkeen. Sitten menette kauppaan ja pakko ostaa kallista mustetta. Että se musteen hinta kannattaa tarkistaa, että jos tulosti on maksamassa 40 ja sinne maksaa musteen aina 25 euroa kappale, niin se voi olla fiksumpaa ostaa 80 tulosti, johon maksaa vaikka 10 kappale sitten musteen. Varsinkin kestää paremmin se vähänkin kalliimpi laite, niin ne halvat kestä sitten. Halvalla ei hyvää saa lopulta. Skannereissa on sitten vähän samanlaista eroa kuin näissä tulostimissa, mutta ei nyt sillä tavalla, kun ne ei tarvitse mustetta. Mutta näissä tarkkuuksissa on sitten, että mitä ne lupaa, että kuinka hyvää jälkeen lukee jostakin kuvasta. Mitä voi sitten vähän tuijotella. Että halvat riittää ihan tavalliselle käyttäjälle tämmöisen ihan perusvalokuvien siirtämiseen webbiin ja muuten. Halvin toimi. Hätätilassa joku digitaalikamerakin voi käydä tästä skannerista. Tää on vaikka vaan joku sanomalehtiartikkeli äkkiä tuossa koneellista. Kaverilla on valokuva. Käyttöjärjestelmä tarvittiin. Sitten voi miettiä aina näin, että mitä luvataan takuu- ja tukipalveluja, että tuntuu, että niille voi olla tarvetta. Niin ostatte kalliimman koneen hienommasta liikkeestä, niin saatte jotain puhelintukea ja on-site-takuuta, mikä tarkoittaa sitä, että jos hajoaa joku laite, niin ne tulee paikan päälle hakemaan sieltä tuotteita toisen tilalle ja niin poispäin. Itse asiassa kun näyttöä ostatte, niin niissä monissa, varsinkin näissä kuvaputkinäytössä, luvataan on-site-takuu, niin siitä voi olla melkein ihan hyvä maksaa. Käytön rantaaminen sitten sinne liikkeeseen, niin voi olla vaivallista, jos se auto on. Jos on kaksi samaa hintaista tuotetta ja toisessa on parempi takuu, niin pystyy palkkaamaan sen. Muuten niin kuin merkkimikroissa ja tämmöisissä niin sanotusti nimettömissä mikroissa ei ole mitään muuta eroa, mutta että merkkimikroille tarjotaan jotain tukipalveluja ja muuta sitten enemmän. Muuten ihan samaa roinaa siellä kumpienkin sisällä. Merkkimikrossa voi olla vaan vielä se ongelma, että jos ne on oikein merkkimikro, niin niihin voi olla, että ei sovi kuin sen merkin omat lisälaitteet. Jos oikein niin huonosti. Se on harvinaisempaa nyt ylipäätään. No, sijoituskohdehan tämä tietokone ei sitten ole. Tänä päivänä kun te marssitte kauppaan ja ostatte sen koneen ja saman tien kun te ostatte ulos sieltä, niin te olette hävinnyt siitä 100 euroa arvosta. Ette saa enää lähellekään sitä samaa sitten takaisin, kun veisitte sen saman tien sinne liikkeelle. Arvo putoaa äärettömän nopeasti, mutta käyttöarvo ei putoa. Jos tänä vuonna ostatte koneen, niin se on varmasti äärettömän käyttökelpoinen vielä 5 vuoden päästä, mutta rahaa sitä ei saa. Jos nyt maksatte 1000 euroa siitä, niin saatte 5 vuoden päästä sitä, eikä 100 euroa siitä koko läjästä. Ehkä vähän enemmän, vähän riippuu, onko se ollut oikein laadukas silloin ostettaessa. Eli nykypäivänäkin vielä voi olla vaikka joku viime vuosituhannen puolella, kuulostaapa kaukaiselta ostettu, niin kone, niin se voi toimia ihan hyvin vielä. Ei ole mitään sitä päivittää. Tai nyt ongelma voi olla, että siinä on liian vähän muistia, että uudet ohjelmat on vähän sellaisia rohmuja, että ne pyörii hitaasti. Jos sitä muistia siihen saa, niin te teette sitä työt käytännössä ihan yhtä nopeasti kuin että ostaisitte 1000 eurolla uuden. Kannattaa muistaa, että teidän työskentelyn nopeus ei hirveästi nopeudu sitä, vaikka se siihen kone olisi kuinka tykki. Että te kirjoitatte aina samalla vauhdilla ja niin poispäin. Se koneen vaikutus voi olla lopulta aika pieni. Jos haluaa ostaa käytetyn koneen, niin ATM-keskukselle voi kysyä. Sieltä saa jotain vanhoja koneita aina joskus ja poistaa niitä. Voi olla hyvin käyttökelpoisia vielä ihan tavalliseen tekstin käsittelyyn ja muuhun. Sieltä, että webbiä voi vähän surfata, niin ihan käypiä, ei kannata maksaa kaupasta uudestaan. Minä en ole varmaan hetkinen, mä oon varmasti viimeksi 13 vuotta sitten ostanut uuden tietokoneen. Mä oon kyllä siinä aikana päivittänyt monta kertaa, mä oon aina ostanut käytön. En ikimaailmassa tule ostamaan uutta tietokonetta, aina käytön. Ja jo sen takia, että ne säästää niin paljon rahaa, kun ostaa käytetyn koneen, että ei ole. Silti kuitenkin se on ihan käyttökelpoinen, ei kannata uudesta maksaa. Tässä on taulukoitu nyt vähän erilaisten osien hintoja vuosien varrelta. Mitä ne on maksanut, kun ne on tippunut. Päällimmäisenä tässä on tuo näyttö. Vuonna 2000 tämmöinen halvin käyttökelpoinen näyttö käytännössä maksoi 239 euroa. Tänä päivänä se maksaa 111 euroa. Siitä on mennyt nyt noin 5 vuotta. Hinta on tippunut puoleen. No. Vieläkö te saatte tuosta siellä suurempi? Kiintolevy, toinen mihin menee paljon rahaa, tai ainakin mennyt. 5 vuotta sitten maksaa 150, nyt maksaa 50 euroa. Ja se on itse asiassa paljon parempi tämä nykyinen versio kuin se 5 vuotta vanha. Paljon enemmän kapasiteettia ja paljon nopeampi. Sama tuossa näytössä, että se on paljon parempi kuin tuo 5 vuotta sitten, 239 maksimia. Ehkä tässä kannattaa miettiä tietysti nyt, että jos joku tarjoaa teille käytettyä konetta tai käytettyä näyttöä varsinkin, että kannattaa ostaa se käytetty näyttö. Sellainen hyvä kompromissi voi olla, että saa jostakin käyttökelpoisen vanhan koneen, ostaa siihen uuden näytön. Se on aivan kuin uusi kone. näyttö on vähän semmoinen, että se voi tavallaan niin kuin vuosien varrella voi vähän sumentua ja niin poispäin. Se ei ole niin hyvä. Kiintolevy on tavallaan toinen vähän semmoinen ehkä pikkasen riskaapeli, koska se ihan oikeasti voi niin kuin, vähän niin kuin kulua käytössä. Mutta kaikki nämä muut osat, niin kuin emolevy, prosessori, näytönohjaaja, niin ei ne oikeastaan, niin siellä mitään liikkuvia osia. Ei ne sillä tavalla kulu. Mutta kun tämä hinta putoaa. Että jos teillä tosiaan on tässä 5 vuotta vanha kone, niin ei tarvitse ihmetellä, jos ei kukaan halua maksaa sitä paljon mitään. Kun on maksanut emolevystäkin 3-kertaisen hinnan verrattuna nykypäivään. Ja siinä ei kuitenkaan ole mitään ominaisuuksia semmoisia, mitä nykypäivän versiossa on. Kannattaa huomata tästä ehkä nyt, että esimerkiksi jos täällä on tämmöinen näytönohjain, äänikortti. Missä täällä oli verkkokortti? Tässä sitä ollenkaan. Ei taida ollakaan, mutta sekin vielä löytyy. Niin. Ja ihan viimeisimpien vuosien aikana ne ei ole maksanut mitään täällä. Ne on kaikki valmiina sinne emolevylle. Ei tiedä pakko ostaa erikseen. Taulukko ehkä kertoo, tai kaavio kertoo ehkä enemmän. Näyttö on se selkeästi kallea ollut aina. Kiintolevy on seuraava. Kummankin hinta on pudonnut romahdusmaisesti viime vuosina. Emolevy. Se oli jossain vaiheessa jopa kalliimpi kuin tuo kiintolevy, mutta nykypäivänä ne on ihan tasapäisiä tuossa. Prosessori. Tähän on valittu aina halvin prosessori, mitä markkinoilta saa. Eli kuitenkin halvin, niin se on halvin prosessori, mitä kaupassa saa, niin se on 4 kertaa nopeampi kuin mitä mun kotikoneessa on. Näytönohjaaja maksanut ton verran, mutta sekin on valmiina, nykyään se ei maksa enää mitään. Kotelohinta. Se on löytänyt tämmösen tietyn luokan, se ei paljon siellä heilu. CD-ROM-asemahinta on tippunut. Keskusmuisti. Tää on tämmönen mielenkiintoinen tapaus. Jonakin päivän vuonna voi olla ylitarjontaa muistista, muistit on halpoja, taas seuraavana vuonna ne on kalliita. Tällä hetkellä ne on ei ole ehkä oikeastaan kumpaakaan, ei ole kauhean kalliita eikä kauhean halpojakaan. Se määrä, hinta pomppii nyt tossa, mutta se voi vuosittain se määrä sitten, mitä sillä saa, niin se voi nousta. Sitten nämä muut osat, niin nämä on tämmöistä ihan marginaalista. Että nämä ei tunnu siinä koko koneen hinnassa mitään. Että se on tuo näyttö, kiintolevy ja emolevy prosessori. Joka ratkaisee nyt, mitä se maksaa se kone. Käytännössä sijoitatte kunnolla siihen näyttöön, niin se on se ratkaisu. Se maksaa 1/2 kaikesta muusta. Muita laitteita, mitä sinne voi siihen koneeseen laittaa. Ja niidenkin hinnat on tippunut, mutta kun nämä on kaikki vähän tämmöisiä pieniä summia verrattuna sitten koko koneeseen, niin ei nämä sillä paljon välttämättä tunnu. Tietysti jos erikseen menee hakemaan, niin sitten kannattaa vähän katsella. Mutta esimerkiksi nyt selkeästi ADSL-modeemit, niin on tullut koko ajan hinnat alaspäin 69 vuodesta 2002, niin 33€. Verkkokortit, hinta on tippunut. Se on tippunut tänne jonnekin 5€, ja sitten paljon enää tipu. Että nämä rupeaa seilaamaan nämä hinnat sitten jossain vaiheessa. Se on halvinta tulosta, mutta kun etsinyt parina vuonna, se on ollut 39, sitten viime vuonna oli 20, nyt mä en löytänyt kuin 46€ joku äkkiseltä maksanut. Voi niitä olla halvempiakin. Että koska että ne halvimmat romut on hävinnyt markkinoilta. Skannerit on aika kiinteissä hinnoissa. Kirjoittava CD-asema. Se oli tämmöinen luksuslaite vielä tuolla 1968 markkaa maksanut, 200 maksanut vuonna 2000. Mutta nyt ei maksa enää kuin 20. Hinta on tullut alas. Sitten näitä muita tämmöisiä erilaisia kirjoittavia ja tallentavia. Voi katsoa tässä esimerkiksi pelkkä DVD-asema maksaa 20, pelkkä kirjoittava CD maksaa 22. Sitten jos haluaa semmoisen, mikä osaa sekä lukea DVD-asemat että kirjoittaa CD, niin se maksaa 34. Sillä se nyt kannattaa se 13€ pistää, niin saa sen DVD-lukuominaisuuden kaupan päälle. Tätä voi sitten miettiä vähän enemmän, että tarviiko sitten semmoista kirjoittavaa DVD:tä oikeasti. Maksaako sitten 30 enemmän sitten siitä. Niin kuin näkyy, niin mä en ole nyt tässä kun katsoin, niin mä en edes löytänyt tämmöistä versiota, missä olisi vaan, että osaisi kirjoittaa vaan DVD:tä ja lukea CD:tä. Ei semmoista ole enää. Ne osaa saman tien kirjoittaa kaikkia muotoja. Hyvin pärjää vaikka, että ostaa tuon pelkän kirjoittavan CD ja sitten oikeasti jos tarvii sitä DVD:tä jossakin 2 vuoden päästä, niin se taas maksaa sitten sen 20 sinä päivänä, että ostaa sen sitten. LCD-näytöt. Sitten näytöt, hinta on tippunut roimasti. Tämä on vuodesta 2003 näitä hintoja tullut tähän. 379. Ollut sanonut 17 tuumainen, sitten ollut 300 viime vuonna, nyt enää 230. Ensi vuonna se on sitten joku 150. Siinä vaiheessa hinta on ihan niin sama kuin tavallisen näytön, että ei paljon muuta sitten myydäkään varmaan markkinoilla kuin näitä liitteitä. Tuossa on havainnollisempana kaaviona sama informaatio. No, mistä sen tietokoneen voi ostaa? Se voi mennä ostamaan tuolta kaupasta. Ihan kadun varresta, joka paikkakunnalta löytyy tietokoneen liikkeitä. Tai sitten ostaa verkosta. Mä en ole sattunut niitä hintoja katsoa monena vuonna tämmöistä paikasta kuin verkkokauppa.com. Ei tää mitenkään yritä mainostaa niitä, mutta ja sen voi ainakin käydä katsomassa jonkun tämmöisen vertailuhinnan vaikka, että mitä siellä maksaa kone. Ja sitten kun menee täällä katukauppaan ja sitten yrittää myydä hirveän paljon kalliimmalla samanlaista, niin voi sanoa, että mutta kun verkkokaupassa se maksaa niin ja niin paljon, niin sitten ne tinkaa sen samaan hintaan. Niin kuitenkin ostaa samasta paikasta ne osat ja muuta. Tai voi käydä sillä tavalla, että jos haluaa jonkun yksittäisen osan ostaa vaikka, niin voi käydä katsoa, että mitä se verkossa maksaa, ja sitten menee tinkaan samaan hintaan tuolta katukaupasta, niin saa sen saman tien käteen ilman postikulta. Eikä täältä löytyy jotain tämmöisiä valmiita konepaketteja, minkä voi ostaa. Oho, ei näköjään muuten toimittu. Tai sitten voi tehdä jonkun tämmöisen oman paketin ihan sitten, tai sillä pakettilasku. Kaikki nämä noin komponentit, mitä tässä nyt käyty läpi, että palkata, että minkälaisen haluaa tai eikö halua. Ja emolevyjä on sitten hirveä määrä täällä, mutta näistä nyt ei välttämättä tavallinen käyttäjä sitten kauheasti tiedetä, mitä nämä sisältää. Että voi olla helpommin mennä sinne katukauppaan ja pitää niitä valmista pakettia, missä kaikki toimii suoraan. Tämä tämmöinen laskuri on vähän sitten semmoisen tämmöinen kasauslomake semmoisen työkalu, joka tuntee kaikki nämä mahdolliset kolmikirjaimiset lyhenteet ja muut, mitä näihin liittyy. Että ei niitä tarvitse tavallisen ihmisen tuntea. Menee kauppaan ja pitää vaan pitää kiinni siitä, että saa tarpeeksi muistia siihen koneeseen. Tämän takku. No sitten tietysti kannattaa näitä käytettyjä katella monenlaisia paikkoja. Esimerkiksi käytettyjä kannettavia löytyy tämmöistä vaikka labstore.fi tai sitten voi ostaa yksityisiltä Huutonetistä tai Palstalta tai Keltaisesta pörssistä. Löytyy paljon hyviä masinoja. Ja siis täällä yliopistoympäristössä voi ostaa jonkun kaverin vanhan koneen. Varsinkin nyt, jos täällä Agorassa liikutte, niin täällä on sitten näitä, jotka on alan opiskelijoita, niillä on tietysti viimeistä huutoa jostakin syystä aina oltava ne kone, niin ne voi myydä oikein hyvää hintaa, oikein käyttökelpoisen koneen taas jollekin, joka ei tarvitse sellaista hirveätä tykkiä. Ohjelmointi käytössä periaatteessa ei haittaa ollenkaan, se kone on tehokas. Sitten on erilaisia näitä newsryhmää kaikenlaista. Sitten se, mikä ei nyt satu olemaan tässä näkyvissä, niin on tämmöinen osoite kuin www.jy.fi/tori. Täällä voidaan voi myydä ja kaupata kaikenlaista. Tänne voi jättää itse ilmoituksia, mitä haluaa ostaa tai mitä myydä. Se puuttuu tästä listasta. Tuolla voi katsella näin. No sitten vielä erikseen ihan nämä kannettavat koneet. Jos tässä nyt koko ajan on puhuttu tavallaan tämmöisen tavallisen pöytäkoneen osasista ja palasista, jotka voi hankkia erikseen. Kun ostaa kannettavaa, niin ihan tietysti tämmöinen valmis pala. Siihen ei voi oikein vaihtaa kauheasti näitä erilaisia komponentteja. Jos se kannettava valmistajafirma päättänyt, minkälainen paketti se on. Nykypäivänä alkaa olla oikein hyviä vaihtoehtoja tavalliselle koneelle. Varsinkin just opiskelijat, jos liikkuu paljon. Ahtaa tilat ja muuta, niin kannettavahan ei vie paljon tilaa. Helppo viedä paikasta toiseen. Että kaikki nykyiset kannettavat, ne korvaa aika täysin tämmöisen tavallisen pöytäkoneen. Ja saa vielä yleensä aika hyvän näytönkin siinä, kun niissä näitä liitteitä, TFT-näyttöjä, niin ne on yleensä muutenkin silmille niin paljon parempia tavallisesti. Voi senkin takia harkita pelkästään kannettavaa. ainut poikkeus on sitten taas tämä pelikäyttö. Pelaajat tarvii sitten, ne tarvii oikeasti tämän kokoisen näytön ja sitten tarvii sen valtavan näytöohjaan. Kaikkea sellaista, mitä kannettavat ei osaa, mutta ne ei tule koskaan osaamaan. Niin. Nykypäivänä halvin tämmöinen kannettava, se maksaa alle 1 000 euroa reilusti. Ja tuossa äsken, kun oli laskettu noita eri pakettien hintoja, että mitä maksaa tietokone. Tämmöinen halpa, tavallinen pöytäkone. Se maksaa ilman ohjelmistoja noin 400 euroa, jos oikein tinkaa. Mutta on sillä tietysti eroa vielä siihen kannettavaan hintaan. Se kannettava maksaa tuplasti tämän, jos haluaa oikein halvalla päästä. Mutta jos ei ole ihan niin tarkkaa sen rahan kanssa, niin voi kannettavaa miettiä. Että näiden hinnat on tullut reilusti alaspäin. Muutama vuosi sitten niin ei voinut kuvitella, että olisi saanut uutta alle 1 000 eurolla. Niin puhuttiin 10 000 markasta noin niin vähintään. Halvenee koko ajan. Mutta tässä on tietysti sitten se ongelma, että kun ne halventaa kannettavia hintoja, kun niitä on aikaisemmin tehty yrityskäyttöön, niin niitä on tehty kovaan käyttöön. Niitä on tehty kestäviä ja hyvistä materiaaleista ja sen takia ne on myös maksanut sitten paljon, kun yrityksillä on varaa maksaa. Ja kun teille yritetään myydä sitten halpa, niin se ei ole sitten välttämättä sama asia kuin hyvä taas. Että kannettavaa ostaa, se kannattaa ihan todella tarkkaan testata sitten. Jos ostat tavallisen pöytäkoneen ja siinä on vaikka huono näppäimistä, niin 5 eurolla, 10 eurolla menette ostaa uuden paremman. Niin kannattamaan sitä huonoa näppistä ei sitten vaiheta millään ilmeellä. Se kannattaa oikeasti kokeilla, että voiko sillä kirjoittaa. Se halvemmissa voi olla se näppäilytuntuma voi olla niin huono verrattuna tavalliseen pöytänäppäimistä, että ei se tule mitään. Ja se voi olla niin kuin se näppäimistä muutenkin asemoitu näppäimistä niin omituisiin paikkaan, että menee hirveän kautta opittelemaan sen löytämään oikeat näppäin. Kannattaa tutkia tarkkaan. Materiaalit voi olla heikkoja, jos näissä halvoissa on ollut 1 000 euroa. Kun ostaa jonkun yritys kannettava, niin siinä on koteloon jotain titaanin, magneesiumia, ties mitä, ja sehän vaikka lyödä nauloja, niin se ei hajoa mihinkään. Kun ostatte halvan, niin otatte kulmasta kiinni, kuuluu vaan krats, kun muovi rasahtaa heti poikki. Jos se on sellainen kone, jota pitää vähän liikutella, niin pikkasen kannattaa katsoa, että onko se ihan pelkkää muovia. Että ne painaa paljon. Että semmoinen, niin kuin, mitä viitti ehkä juuri kantaa kunnolla mukaan, niin tämä painaa melkein kyllä alle 3 kiloa heti, mutta ne halvat maksaa, painaa vähintään niin kuin se ehkä sen 3-3,5 kiloa. Se alkaa olla aikamoinen mötikkä tuolla repussa, josta pitää koko ajan kantaa. Sitten oikeasti, jos haluaa köykä se alle 2 kiloa, se, niin sitten joutuu maksamaan paljon enemmän rahaa. Että kannettavissa se paino tai sen pudotus maksaa paljon. Näytöissä on sitten suuret erot. Että vaikka se halpa kannettava lupaa, että siinä on vaikka 15 tuuman näyttö niin kuin isommassakin, niin se voi olla, että siinä halvassa näytölle ei mahdu ollenkaan niin paljon tavaraa kuin siinä isossa. Se vaikuttaa taas siihen työskentelyyn paljon. Ja se voi olla muutenkin vähän sitten sumeempi tai muuta vastaava, kun se on halpa. Ja tämä viimeisin vitsaus, että näissä halvoissa, niin niissä ei ole tämmöinen, tämä prosessori on valittu semmoista valikoimasta, joka on tarkoitettu pöytäkoneissa. Ja pöytäkoneissa, kun ei tarvitse säästää virtaa, niin ne käy hirveän kuumana. Käy monet niin kuumana, että ne voisi oikeasti vaikka paistaa kananmunaa sen prosessorin päälle. On joku 6-70 astetta kuuma. Niin semmoinen ei taas kannettavassa toimi oikein hyvin. Se ensinnäkin imee sen akun tyhjäksi. Jos haluat akulla käyttää, niin se ei kestä kuin tunnin sitten. Plus toiseksi, että se polttaa teidän sylin. Pidätte sitä koneetta sylissä, niin ei sitä pysty pitämään, kun se on liian kuuma. Tämä huono akkukesto tulee tästä suoraan. Ja lyhyt takuaika tietysti, kun se on halpa. Tarkkaan katsotte, että ostatteko sen 800 euron vai ostatteko sen 1200 euron kannan. Niissä voi olla valtava ero kaikkien näiden suhteen. Kaikki tämmöiset tehokysymykset ja muut, niin ne on kyllä näissä kondiksissa. Sama ongelma voi näissä tietysti olla sitten, kun näissä pöytäkoneissa, että muistia siellä voi olla vähän naftisti valmiina. Ja vaan pyydätte siihen sitten lisää, niin homma on sen jälkeen kunnossa. Joo, näissä voi olla näissä hiirissä vaikka minkälaisia, kun näissä kannettavissa on erilaisia hiiriratkaisuja. Yleisin on just tämä touchpad, niin kuin sanoit, eli tasohiiri tai sitten tappihiiri. Halvoissa ne voi olla sellaisia huonoja, että ne vaikka pätkii ja muuta. Sitten kun vähän tönästä koneet, niin voi se vaikka liikkua se kohdistuneet. että ne voi olla vähän hassuja joskus. Mutta yleensä näihin saa kyllä sitten ulkoisenkin hiiren kiinni, mutta se ei tietysti ole aina mahdollista, koska se viesti sitä kannettavuutta. Se tarvii sitten jonkun tason, missä sitä käyttää. Että näitäkin kannattaa testata sitä aika tarkkaan, että jotkut ei voi sietääkään tasohirtiä ja toiset ei voi siirtää tuossa tappihirtiä, mikä on sinne näppäryksen keskellä. Mä esimerkiksi henkilökohtaisesti en kestä näitä tasohiiriä, minusta ne on aivan hirveitä, mutta tämä tappihiiri on paljon parempi kuin tämmöinen tavallinen, minun mielestä. Se ei vaan ole niin kiva käyttää. Ja se on varsinkin, kun mun mielestä se on väärässä paikassa. Eli nyt ajatellaan, missä tämä tasohiiri on, jos tässä olisi kannettava, se tasohiiri on tässä. Tappihiiri taas on keskellä näppäimistä, missä mun sormet on koko ajan. On koko ajan siinä keskisellä siinä tappihirin kohdalla. Ei tarvitse liikuttaa kättä mihinkään. Se on just se, minkä takia mä en myös pidä sitä parempana kuin tämmöistä tavallista. Mä teen tässä töitä. Sormi on koko ajan siinä hiiressä. Tämän kanssa pitää sitten tehdä tätä liikettä, että mä siirrän kättä hiirelle ja näin poispäin. Se hiastaa sitä toimintaa. Mutta nämä on ihan makuasioita. Toiset tykkää tasohiiristä taas. Kaikkia oppii kyllä sitten pidemmän päälle käyttämään. Että mä oon jäänyt tuohon tappihiireen koukkuun. Kannettavien näyttöjä on käytännössä yleensä muutamaa tämmöistä tiettyä kokoluokkaa. Tämmöisiä 12-tuumaisia on semmoisissa kevyissä nykypäivänä. Sanotaan, että tarkkuus on 800x600 pistettä, mikä on aika vähä. Saattaa nykyään uudemmissa se olla jo tuommoista 1024x768 noissa pienemmissä. Tämmöisissä keskikoon kannettavissa koko on 13,3-14 tuumaa. Nämä on vielä semmoisia, mitä on kevyt kantaa. Sitten kun puhutaan tämmöistä isoista, tämmöistä oikeista pöytäkoneen korvikekannettavista, mitkä ei oikeasti semmoisia varsinaisia kevyitä, joka paikkaan raahattavia, niin sitten on yli 14 tuumaisia, voi olla 15 tuumainen sen näyttö, ja tarkkuus voi olla jotain aivan järjettömää, että 1600x1200 pikseliä se tarkkuus, ja se menee niin pieneksi yksittäinen piste, että se on aika hyvä näköinen, että saa kaiken irti tämmöistä näytöstä. Mutta kyllä siihen ikkunoita ja muuta saa hirveän määrän rinnakkain, sillä tavalla, että se työtilaa tuo aina. Näitä kannattaa vertailla vaikka liikkeessä sitten ihan katsoa eri kannattavia rinnakkain, että paljonko on tavaraa rinnalla ja miltä sen esimerkiksi kirkkaus näyttää siinä näytössä. Näin poispäin, että voiko sitä katsoa vähän sivummaltakin ja vähän ylempää, vähän alempaa, vai pitääkö se katsoa just tietystä kulmasta. Ja kaikissa tämmöisissä asioissa on ero näissä. Sitten tietysti kun kannettava on kyseessä, niin sitten kaikkia näitä erilaisia laitteita ne ei ole suoraan siellä sen sisällä välttämättä. Levykeasema voi olla, CD-asema voi olla siellä sisällä. Jos ne on molemmat, niin silloin se on tämmöinen aika raskas laite jo. Tai sitten ne voi olla erikseen ja sitten tarvii jotain piuhoja ja muita laitella aina paikalle, että niitä saa käytettyä. Tuli nämä erilaiset hiiriratkaisut. Käytännössä on kaksi vaihtoehtoa. Jossakin koneessa voi olla peräti molemmat nykypäivänä. Akkukesto on se näiden pahin ongelma. Se ei kestä täytä työpäivää, 2–4 tuntia nykykannettavilla, jollei josta erikseen sitten jotain näyttää. Tai akkua vielä lisäksi. Ja näistä akut menee samalla lailla kännyköistä sitten, että niitä koko ajan latailee ja purkaa, niin ne kestää sitten ehkä sen vuoden kunnossa. Paino keveemmillä ehkä 1,5 kiloa. Halvat kannattavat sinne 3–4 kilon välillä. Mutta jos se on vaan niinku tämmöinen, että sitä ei tarvitse kauheasti kotoa raahata välttämättä muualla, niin hyvin voi kostaa vaikka 4 kiloa. Että tarvii nyt sieltä vaan siirtää sohvalla puolelta toiselle, niin ei siinä tunnu sitten missään. Näiden pahimmat ongelmat on sitten tämä laajentaminen. Että jos niihin pitää ostaa jotain lisälaitteita muita, niin ne on sitten käytännössä aina kalliimpi kuin tavallisen pöytäkoneen vielä. Mutta koska kannettavat on koko ajan niin kuin entistä suositumpia, niin entistä enemmän tehdään tämmöisiä kaikenlaisia ulkoisia laitteita, jotka menee sitten tähän USB- tai Firewire-liitäntään. Näitä tämmöisiä liitäntöjä kannattaa vähän kytätä sinne kannettavasti, niin ne löytyisi sieltä suoraan. Silloin on helpompi laittaa kaikenlaisia ulkoisia lisälaitteita. Eikä se hintaero ole nykypäivänä enää niin iso kuin se oli joskus 5 vuotta sitten. Jop. Joo, akkuja voi vaihtaa samalla kuin kännykössä, mutta hinta on sitten isompia, niin ne on kovempia myös. Että sanotaan, että 100 eurosta ylöspäin maksaa aina sitten uusi akku. Riippuu, että ostaako valmistaja omaa vai saako sitten jonkun muun valmistajan vähän halvemman version. Mutta niitä saa kyllä. Onneksi.
Joo.
Laajentamisessa voi olla tämä hankaluus, että minä nyt en ole itse todennut sitä ongelmaa, että minä en olekaan pelaaja. Että mulla on itsellä ollut kannettava ainoana koneena vuodesta 99 lähtien, mikä tavallista konetta aiottiin ostaa. Vaikka mä en käytä sitä oikeastaan, en mä sitä kannettavana oikeasti käytä. Että on vaan kotona. Se on siellä ihan näppärä. Verkkoyhteyden hankkimisesta vielä muutama juttu ennen kuin lähdetään kotiin. Eli nyt jos te haluatte sen verkon sen kotikoneeseen, niin teillä on käytännössä kaksi järkevää vaihtoehtoa. Siellä on toinen sanottu ADSL-yhteys tai kaapelimodemi-yhteys. ADSL-yhteyden voi ostaa vaikka Kesteliltä tai jostain muusta yrityksestä. Niitä on erilaisia kuljijoita, näitä myy. Ja sitten kaapelimodemi-yhteyden voi ostaa Jyväskylästä Kanetilta. Eli se tulee ihan sen mukaan, että jos teillä on kaapeli-TV, niin teille voidaan ottaa tänne kaapelimodemi-yhteys. ADS on periaatteessa voi olla vähän nopeampi kuin tämä kaapelimodemi, mutta käytännössä suurta eroa ei ole ihan niin kuin tavallisessa käytössä, jossa nyt ei mitään hirveätä määriä tietoja tarvitse siirtää päivässä. Muitakin yhteystyyppejä niin tosiaan on tämä modemi, jos on jossain sellaisessa paikassa, että siellä on digitaalista puhelinverkkoa. Se on aika hidasta ja kallista. Tämä kiinteä verkkoyhteys oli täällä Ylioppilaskylässä ja muissa opiskelijakämpissä. Ja tuo langaton yhteys sitten täällä yliopistolla tietyissä paikassa, niin yliopiston kirjastossa voi käyttää suoraan sitä, tai täällä Agorassa. Jos kiroilee sitä, että ei pääse täällä koneelle tekemään jotakin, niin hankkii sitten sen kannettavan ja siihen tämmöisen langattoman verkkokortin ja menee istumaan tuohon Agoran aulaan ja käyttelee siitä vapaasti. Hoituu sillä, mutta kotia sille ei koko verkkoa saa tällä tavalla, vaan sitten voi vaan tehdä ehkä oman sisäisen kotiverkon. Se verkkoyhteyden nopeus on suoraan verrallinen siihen hintaan. Et jos olette hitaan, niin se maksaa ehkä 30 ja siitä sitten lähdetään ylöspäin. Mutta se on tietysti helppo aloittaa tämmöisellä hitaimmalla. Jos tämmöistä yhteyttä nyt rupeaa harkittimaan, niin sitten voi kannattaa ottaa ATK-keskuksen yhteyttä, koska niillä on tarjolla valmiiksi sovitut diilit. Esimerkiksi tämmöistä kaapelimodemi-yhteydestä ja ADS-yhteydestä. Niin sanotut opiskelijahintaiset. Mä en ole nyt varma, onko ne yhtään se halvemmat sitten kuin tavalliset tuolla, mutta ei ne juuri kalliimpiakaan pitäisi olla. Että näissä on se hyvä puoli, että jos ostaa ATK-keskuksen kautta se yhteyden, niin sen jälkeen se teidän kotikone on niin kuin yliopiston verkossa. Ja te voitte käyttää vaikka tätä NetMod-palvelua, eli sitä sanakirjaa ja mitä kaikkea muuta mahdollista nyt voi olla. Esimerkiksi kirjastoa on voinut ostaa jotain artikkelikokoelmia ja muita, joita voi käyttää vain yliopiston verkossa. Silloin voi olla oleellista, että teidän konekin on tässä yliopiston verkossa ja päästään niihin käsiksi. Muuten teidän pitää tulla istumaan tänne verikoneen ääreen, jos haluatte käyttää tämmöisiä palveluja. Noin muuten mitään käytännön eroa ei ole sillä sitten, että onko se ostettu se yhteys jonkun muun kautta vai täältä. Eli hinnassa on jotain oleellista eroa. Mutta näistä kannattaa kysyä ATK-keskuksesta tarkemmin, jos noita tarvitsee. Riittäisiköhän se tälle päivälle. Nyt saatte sitten tulla toimeen demojen kanssa. Ja jos ette ole vielä hakenut harjoitustyöaihetta, niin hakekaa nyt ihmeessä tässä vaiheessa.